Sihlabela lawo maculo futhi kukhanyisa buso bethu. Kucabanga emva kweminyaka letinkulungwane letilishumi, singeke sibe nesikhathi lesingaphansi kwayo. Kodwa niyadi, manje sekusikhathi lesifanele sisebentele inkhosi. Akunjalo na, sikhathi kuphela lesinaso, sikuleli banga lelincane lekuphila, lokusatokufa, siseselapha. Futhi ngikholwa ukuthi kuyasibita ukuthi sibeke wonke umzuzu lesingawubeka enkonzweni yenkhosi. Senta lokutsite. Akunandzaba ukuthi kuyini. Uma kuhlabela kufakaza, kwenta lokutsite kwentele inkhathimulo yankulunkulu. Ngoba cabangani nje, sitohlabela iminyaka letinkulungwane letilishumi emva kokuba sesifike lapho. Leyo nje inkonzo yemaculo nje yi akukendlule kangako kuloko. Niyathi iminyaka letinkulungwane letilishumi, ngako loko kutoba sikhathi lesimangalisako. Manje siyamemetela kusihlwa nje. Ngifanele ngihambe ekuseni ngiye e-Idaho. Ngitawuhamba tinsuku letimbalwa bese ngiyabuya. Bese ke uma uNkulunkulu athanda, sifuna ukucala imvuselelo leyifashion lenzala khona lapha eThabanekele. Emavikini lambalwa lalandzelako sitokwathi konke ngako inkosi ithanda. Nemvuselelo lenhle kufundzisa nje. Sifake tandla tethu ejekeni leluju manje ekuseni. Uthi sabana lesimangalisako. Sikhathi lesihle kakhulu. Uthi niyathi kini nonke nine lebe ningekho lapha. Impela niphuthelwe impela. Singeniso lesithe. Leso singeniso lesithe ema-awala amabili. Bengilapha ngifundzisa. Uthi ke ngavele ngathi vela ngikahle kakhulu. Ngisandza kubuya eDule Colorado. Uthi nje ngitivela ngikahle kakhulu. Uthi ngako bengidoqala imvuselelo masinyane nje. Nalabanye bangani bami labahle labathandzekako. Labangakhona kusho lutho kubo. Umnakethu Agan Pride. Labaningi babo labavela eCalifornia, emadvodza labo somabhizinisi labangemaKristu, wangicela ukuthi ngihlangane nabo e-Idaho. Uthi ngifanele ngiye eCalifornia ekuseni, nginyukele e-Idaho ngalesibili. Uthi behlela endaweni emfuleni Snake, nakanjalo njalo, bebafuna ngihambe nabo. Ngako ngangingenamhlangano lebe ihleliwe. Ngako nga, niyathi umuntu lotsite ukwentela indlo lenhle, uyabathanda kunjalo bebabahle kimi ngako ngangena ngacela inkosi futhi kwabonakala kwangathi yangitshela ukuthi kutolunga ukuthi ngihambe ngako ngiyahamba ke bese ke ngiyabuya uNkulunkulu athanda futhi ngicale imvuselelo futhi saba nesikhathi lesifashion lenzala lesihle manje sifuna nicabange ngako futhi nikhuleke ngako ukuthi uNkulunkulu utovula nje emafastelo asezulwini futhi athulule umoya wemvuselelo ethi kwethu njengoba sishito manje ekuseni niyathi emandi ne kwenda sibonelo nje umfula bengingasho manje uma futhi ngalesinye sikhathi lo mfula ugijima kakhulu futhi uzuba futhi ugcumagcuma kodwa awusenawo emandi njengoba wawukade unawo ngesikhathi uthulile nje ngalonga bangiko kodwa unemvuselelo lechubekako niyabona nemoya uphephetha uyiwise phansi futhi uyenda igcume futhi ithokode futhi indlo lenhle ngaloko untandisa tonke tinzi nengukhuma njengoba ngishito elugwini ngoloko imvuselelo lekwentako iyasichumachumisa nje kanjalo ite nje isithole sichumachumela phansi lapha futhi sichumachumela etulu futhi sichumachumela ngalapho futhi nangale kuyokhulekela lokhu naphansi kumakhelwane niyabona into yekucala uyathi inkosi iyasembulela uyathi beungakafaneli ucoce ngalowo makhelwane empeleni yebo ke ngitohamba ngiyomcela ukuthi aye esontweni loko kuthi nje kukhokha insila lencane niyathi ngako ngiloko lesifuna kukwenta kulesikhathi lesi lesitako manje angifuni ukuthatha isikhathi senu lesinengi kakhulu ngoba ngiyathi kusasa ngumsombuluko uthi lusuku lwemsebenzi uthi ngesikhathi semvuselelo uma uNkulunkulu athanda sifuna nje icishe liawale limnanzi nehafu noma ema-awala amabili ebusuku inkonzo yemaculo bese ke singena ngqo ekufundiseni kwelivi futhi ngicabanga ukuthi emaculo mahle kakhulu kodwa ungawona umhlangano ngemaculo niyabona lamane kakhulu awu niyabona na singahlabela kodwa loko indlu yaNkulunkulu lengiko kwekuconziswa kwelivi kwekuconza umyalo lesikwatiko ukuthi sitiphathe kanjani uthi ngicabanga ukuthi ninawo emaculo eno akahle nje manje njengoba kwakunjalo nje kusihlwa loko kuhle kakhulu manje ngalesikhathi lesi sitobane kwelukhethelo kusobala angeke ngikwati ukubeka konke ngebusuku bunye kodwa busuku emva kwebusuku sitawubane kwelukhethelo uthi sifuna nimeme bahlobo ukuthi bangene futhi ngoba kungahle kumenyethelwe sikanye nje uma sesibuya futhi sikufune futhi sifake umkhangiso lomncane ephephandzabeni futhi nonke nidophuma manje ngeke kube inkonzo yekuphilisa kutoba imvuselelo manje imvuselelo ayisho kona kungenisa labaphendukile labasha imvuselelo isho kubavuselela labo lesibavele baphendukile niyabona na kuthi imvuselelo kuchaza kuvuselela niyabona kuvusa kwenta kuphila futhi nelibandla ngalesinye sikhathi sithola kucekisa kancane nje uthi ngako sibukele esinye saleso sikhathi lesidala njengoba sasivamise kuba naso kadzeni gethi wangibida esikhashaneni lesendlulile wase uthi yena nathathe enji batofika bahlabele leso sikhathi semhlangano wasekhempini iminyaka lengamashumi lamane lendlula bendele mina ngako silinzele futhi sitshelela abanye bazalwane belibandla nabothathe ukuthi bonke bamenyiwe manje kusihlwa sidadisha sifundo lesijule kakhulu simemetele manje ekuseni futhi ngisithokotela sibili kunakekela nemusa wemnakethu Neville zonke sikhathi uvumela kuhlala phansi futhi avumele thine siye ngaphambili nako konke lo ngumnakethu weliciniso uniketele ngelipulpiti lakhe ngalokufanako nje ungathi bekungesilutho ngako kwenda ngako thine ngiyamncoma umnakethu Neville kakhulu impela futhi uhlala njalo angibambisa kuyo yonke into lengake ngamcela ukuthi ayende beka semsebentini ngqo ukuthi akwende kanjalo nje ngako ngiyamthokotela umnakethu lonjalo manje ekuseni besitadisha tinyanga letine letendlulile noma into lefana naleyo esahlukweni semfica noma sahluko selishumi sencwadi yemaHebheru sicala evesini lesiphohlongo futhi sendlula kuze kube cishe sema shumi lamabili nesihlanu ngiyacabanga manje ekuseni khona ke kusihlwa ngimemetele kufundzisa uma inkosi ithandza nge sono lesingathethelelwa yini sono lesingathethelelwa na manje kuthola sendlalelo sifuna kubuyela ekufundweni kwemibhalo futhi kubuyeketa sitatimende nje noma letimbili ta manje ekuseni bese ke singena kulesifundo selivesi lemashumi lamabili nesihlanu noma livesi lemashumi lamabili nesithupha njalo nasencwadini yamaHebheru sahluko selishumi asicale kubuyeketa kusuka cishe evesini lelishumi nemfica futhi sithole tindlo letimbalwa Paula akhuluma lapha utama kwehlukanisa umthetho nemusa umgomo noma sifundo lesikhulu sehlukanisa umthetho nemusa futhi ekhathi lapha uletha kusondzela kuKristu ngemthetho indlela yokusondzela kuNkulunkulu ngaKristu futhi uyabehlukanisa ndzawonye akhombisa ukuthi yonke ingcenye iyadlala futhi bonke emavangelini bonke badlala ingcenye lefanako kuphela kwakungaphansi kwesimiselo sesikhathi lesehlukile khona-ke sibe nako lapho sikhondi sifika khona senda umnikelo waso ngemhlatshelo lowophako manje ekuseni sivule ngale kujobe kukhuluma ngekwemcondo athola jobe aphila ngaphansi kwetinsuku temnikelo nemnikelo wekushiswa futhi wacabanga ukuthi mhlawumbe loko ngoba bantwana bakhe bangahle kubebonile ngalenye indlela ukuthi bebangaconzi ukuthi bonile jobe wenda umnikelo wekushiswa webantwana bakhe ukuthi aqiniseke ngiyakuthanda loko anikuthandi nini kukhathalela kubantwana benu enda umnikelo wekushiswa anikela umkhuleko ngaphansi kwemhlatshelo wekufa kwemvu ukuthi bantwana bakhe bebangeke balahleke nangabe bebonile ukuthi uNkulunkulu bekatobathethelela tono tabo bese ke sithatha kuJobe futhi sithole ekugcineni ukuthi kubhadalwa kanjani uNkulunkulu emva kokuba Jobe sekendlule esikhathini sakhe sekuhlushwa netivivinyo ekugcineni kwabhadala Jobe akazange alahlekelwe ngunoma ngumuphi webantwana bakhe wabuyiselwa tonke tetimvu takhe tonke tinkomo tonke tetinkabi takhe onke emakamela akhe lokuphindwe kabili wase-ke uNkulunkulu uyabuyisela noma wamnika abantwana bakhe bonke bebafile emhlabeni kodwa bebalinzile enkhathimlweni ukuthi yena ede akukho namunye wabo lowalahleka niyabona uNkulunkulu waniketa Jobe emadvodzakade akhe nemadvodzana akhe kuthi kusho kuthini kuphila nekuhamba ekukhanyeni lofanele uhambe kuko uphile ngayo yonke le mithetho nesimiselo sesikhathi uma abusa siyathola ebhayibhelini kuthi Zakhariya uyise wajohane umbhabhatisi lo bekangumzala wesibili kuJesu kuthi bekangumuntu lolungile. Nikuqaphelile embhalweni na, umuntu lolungile nje ahlala ngaphansi kwemthetho, futhi endlini yakhe kwakunemikhuleko lendiwa yaqhubeka njalo. Nemkakhe Elizabeth bekayinyumba, futhi kwakungumoya loyingcwele loyefika kuye ngesimo, noma Gabriel kwakunguye ingelosi lenkulu ngesikhathi enda umnikelo wakhe wokuzuliswa impepho, ashisa impepho ngesikhathi imikhuleko yendiwa ethempelini. Kuthi ingelosi lenkulu Gabriel uta kuye ngoba bekahamba kuko konke kukhanya lebekafanele ahambe kuko. Ngoloko kuphela uNkulunkulu langakufuna kithi konke kukhanya lesifanele sihambe kuko. Ngulapho lalivangeli into yengcondvo yelivangeli yayehlulekile eveni lemahedeni, ngoba kuthi sibanikete nje ingcazelo lengenabufakazi noma isayensi yetenkolo njalo, loko umuntu lothite latendele yona uthi kuloko sikwethule kubo uthi akusenamselela kwendlula loko kukhonda kwabo lebe bavele banako. Uma ngalamanye amagama, uma bafundziswa ukuthi lilanga lingemandla lamakhulu ukuthi lilawula umhlaba, kuyakwenda ngandlela thite, kodwa ke bakholwa ukuthi lelo langa linemandla. Kuthi ngelilanga kuta kumila tihlahla netshani, ngelilanga kuta kuphila, ngelilanga kuta yeboke. Loko kuliqiniso impela, kodwa lilanga kuphela lingulokudaliwe kwemdali. Sasinamunye ngembili lapho. Manje mhlawumbe nithole tincwadzi tako, labaningi benu labathi tithunya tenkolo netintfo ekhatsi lapho. Lomunye wenyuka, bahlala futhi babuka lilanga bate baphumputheke ngalokuphelele. Futhi bayativela uma lilanga litokhipha emehlo abo, khona-ke abakhoni kubona sono netintfo telive. Baphumputhekile eveni, futhi-ke ekwenteni loko ngani bayosinziswa. Manje ngulolo kuphela lwathi labanalo ngankulunkulu. Bafundziswa kuthi bakholwa kuthi nguloko labafanele bakwende, kwenda umhlatshelo kuthi baphumputhekiswe emehlo abo lilanga bayosinziswa. Labanye bahamba emlilweni balale kuloku gwaza nako, baphakamise tandla tabo uthi abayuze behlise tandla tabo baze bathole kuthula, netingalo tabo tikhula tiphumele ngemuva kwetandla tabo kanjalo iminyaka neminyaka, netingalo tikhula tibheke phansi. Bangasigoci sibhakela sesandla sabo, basiphakamise bahamba kanjalo, bacotho bacotho ngalokuphelele, kodwa abanalo livangeli. Manje futhi loko kungumsebenzi wethu kubona ukuthi leto didalwa letisatokufa njengoba nje si, futhi empeleni babomnakethu ngekwenyama, ngoba uNkulunkulu ngengadinye wenda wonke umuntu. Wonke umuntu, sonke sidalwa lesingumuntu, wehla esihlahleni sinye Adam ekuqaleni. Manje-ke ngaloko yimisebenzi yethu njengebazalwane labangamaKristu kubamikisela livangeli leliqiniso naleliphilako. Khona-ke ekhathi lapho lomunye ayoba walolu hlobo, munye ukhonda tilwane letincane netilwanyana nakanjalo njalo, khona-ke niyabona bakhonda sidalwa esikhundleni semdali umdali. Khona-ke uma sebake beva livangeli lenkosi Jesu, sebalivetha ikhathi letiningi ngempilo yesithunywa senkolo nekubapha tincwajana nakanjalo njalo, bathi ngathi bangakhe kini nini banumzane labahloniphekile labathi kongenkosi Jesu na wonkewonke wabo? Bangakhe kini labakholwako kuthi bekayindodzane yankulunkulu na? Akukho namunye wabo, niyabona. Yebo-ke ucabanga ukuthi bekayini? Oh, bekangithishela njengoba nje lo wethu bekanjalo kanjalo njalo, niyabona na? Ngoba loku kuthi akukho lutho nganoma ngimuphi wabo uNkulunkulu babo lokuyoveta noma ngimiphi imiphumela yemvelo, kodwa ngelivangeli lenkosi Jesu Kristu kuyofezeka lonke live lalisho. Futhi loko kunjalo, loko kwenda umehluko. Ngesikhathi le ndvodza tatane ime lapho iphumputhekile, yayingakaze ibone iminyaka neminyaka, ngathi yini inkolo yakho lengayentela lomuntu na? Akukho lutho kusobala. Ngathi kodwa Jesu Kristu angambuyisela kubona kwakhe manje uthi wakwenda. Ngako loko loko ngiloku phathekako kwelivangeli. Manje Pawula lapha ekukhulumeni kumaHebheru beketama kutshela abantu ukuthi indlela yekuta kuNkulunkulu kwakungemhlatshelo lowophako wenkosi Jesu Kristu. Usonzela kanjalo-ke kuye kungaJesu, ngoba uliwundlu lelisutha sono selive, naNkulunkulu wakuconza futhi manje wathi eTestamentini lelidzala ngesikhathi baletha leliwundlu benda umnikelo wabo umhlatshelo wabo walibamba libundlu ngenhloko yalo ngesikhathi lisavevetela futhi lifa ingadi isaphaka ethi kwalowo mfo lomncane lapho umthambo wayo wasenzanyeni ujutshwa khona-ke baconza ukuthi lelo wundlu belifa esikhundleni sabo khona-ke babuyela emuva ngephandle nesibhuku senhlitiyo lesifanako lebebanaso ngesikhathi bangena sifiso lesifanako sekuphinga sifiso lesifanako sekucamba emanga sifiso lesifanako sekweba nekubulala nanoma yini lokunye kodwa umuntu wake wabeka sandla sakhe ohe umuntu ubeka sandla sakhe enhloko yajesu kristu futhi avume isono sakhe evethe inhlungu nebuhlungu lobukhulu basekhalvari kuthi sono sini kuthi wadzingeka abhadale kuhlenga umuntu esonweni namoya loyingcwele engadini yajesu kristu ufika uhlanda lowo muntu uyaphuma asidalwa lesisha futhi kube kanye kuko konke uphuma angumuntu lowehlukile uphuma nayo yonke le nkinga yesono ibhadelwe ingunaphakathi ngoba ngemhlatshelo munye kusho umbhalo lapha ubaphelelise ingunaphakathi labo labangcwelisiwe futhi wathi moya longcwele ufakaza lokufanako niyabona na lowo mhlatshelo munye ingunaphakathi wenda umnikelo wakhe anikela ngekuphila kwakhe lucobo hlala phansi ngesekudla sebukhosi balosetulu futhi sinemphristi lomkhulu lohleti ebukhosini bankulunkulu ebukhoneni bemdali lomkhulu anxusela eti kwesivumo sethu wase uthi lapha evesini lelishumi nemfica ngakho-ke bazalwane sinesibinzi sekungena endzaweni lengcwelengcwele ngengadi yajesu ngucabange nje akukho kwesaba leyo yinhlupheko lenkulu kunato tonke lekhona ebandleni lemakristu namuhla kuthi kwesaba futhi sizathu sekuthi besabe kungoba abafundziswa kahle futhi batinte kahle evangelini akukho sizathu nhlobo kuthi kungani lendzawo lencane lapha ingeke ibe yindlu yetinyosi yemandla nkulunkulu lihuma ngenkhatimulo yankulunkulu lindiza lisuka nzawo tonke lo mgotsi lo mzadlana elubonzeni lapha cishe impela watiwa umhlaba wonke jikelele le nzawana lenihlethi kuyo kusihlwa ngoba hhayi ngawilliam branham kodwa ngenxa yajesu kristu indodzana yankulunkulu nelivangeli lebebalilwela cha mnumzane ngangingakaphathelani ngalutho nako nhlobo kwakunguye lowakwenda futhi wenda inzawo yatiwe umhlaba wonke jikelele kube bekungesilutho kodwa sakhiwo semadola langemakhulu lalishumi nesihlanu noma into lefana naleyo ilungiswe etulu lapha kungekho silo kuyo kodwa ngunkulunkulu somandla lowenda leto dinto manje une sinesibinzi sekungena kule ngcwelengcwele ngengadi yajesu ngendlela lensha nalephilako hhayi indlela lenzala ngendlela lensha nalephilako leyo kwakuyindlela lefile incubo yemthetho kodwa manje singena ngemusa ngamoya loyingcwele oh ngiyethemba niyakubona akukho lebe ungakwenda umthetho wawuyimisebenti ungathinzi ungaphathi unganambithi ungadli inyama ungagcina emasabatha tinyanga letinsha jonke timo tekukhonda lokwentiwa ngumuntu kodwa kulensha futhi lephilako akusilutho lebe singalwenda kungiloko lasendela kona ngemusa siyakwemukela nje kristu ususa sono siyalikholwa vani livangeli likholwe lemukele bese-ke uma simemukela ngekweliciniso ngalokuvela ekujuleni kwenhlitiyo yethu nkulunkulu usinika moya longcwele njengafakazi kona-ke moya longcwele ufakaza kini ukuthi tono tenu setihambile uthi nifile eveni uvuka ebusheni bempilo kuthi uhambe impilo lensha kuthi uphile impilo lensha kuthi uphile emandleni nasebukhoneni bankulunkulu kungesiko kuthwalwa cishe nayo yonke into kodwa kuhamba emva kwamoya njengemadodzana nemadvosakati ankulunkulu baseroma 8:1 bathi ngako akusekho kulahlwa manje kulabo labakukristu jesu labangahambi ngekwenyama kodwa ngamoya. Manje kulabaningi benu bantu lapha, tivakashi letivela kulamanye emabandla. Angifuni nicabange ukuthi ngingilophikisanako kulamanye emabandla. Uthi ngitama kubhambatha leli bandla. Le ngitama kukwenda kukhipha kwenyama kuleli bandla. Uthi nguleyo indlo lemgcoka. Nginencumbi yekukwenda. Kodwa kutama kwenda loko, gcina iminyango yethu lucobo ithanyelwe lapha. Kodwa ngekwenda njalo sifanele sisebenzise letinye tibonelo. Uthi niyati bazalwane ebandleni lenu sonke sithinga kuthanyela ndzawo tonke, niyakuconza loko. Ngakho indlo yako ikuthi kubona ukuthi uNkulunkulu akayiconzi inhlangano noma ngumaphi emacembu ebantu. Uma uyimethodist akakuconzi ngoba uyimethodist. Uma uyipentecostal akakuconzi ngoba uyipentecostal. Uvuma umuntu ngamunye kuphela. Amen. Lesitelwe sahlunyeleliswa ngumoya longcwele futhi sendiwa sidala lesisha kuKristu Jesu. Akaticondzi tinhlangano, akaconzi kubuthana lokukhulu. uNkulunkulu akafiki emibuthaneni lemikhulu ngoba kungumbuthano lomkhulu. Ufika ngoba tinhlitiyo tisanhlitiyonye futhi timlinzele ukuthi efike. Bukani Jesu kuleli thobekile libandla lababili noma labathathu babuthene ngeligama lami. Manje ngishito manje ekuseni futhi ngidokusho futhi njengamanje ukuthi libandla lethu lelincane lapha ngekubona kwami sitama kuma evini laNkulunkulu lelimsulwa lifanele livele lapha emabandla. Uma ahlela emabandla awo tintho latendako bavimba tibusiso taNkulunkulu ngesayensi yabwede enkolo ukuthi uNkulunkulu angeke abhobokele kubusisa abantu bakhe. Bathola libandla labo ligcina umthetho ngemehlo nje ligogekile futhi lisitashi kakhulu aze moya lwengcwele angakhoni kungena ebandleni. Uthi-ke ngesikhathi ideveli sekakubona ukuthi sewente loko futhi labanye sebatawuba nekuphumelela noma kanjani, khona-ke ubavumela bavulele eminye imigudu lokwakungesilo livangeli futhi wabacosha bayongena ekuhlanyeni. Kunjalo niyabona na kusekhathi kwekuthi batawuba sicuku setinhlanya noma sicuku salabasitashi. Kodwa ekhathi nemgwaco nalo-ke livangeli lenkosi Jesu Kristu. Njengoba ngikhulumile manje ekuseni futhi ngisekela lokhu manje ngalo mbuto lomkhulu lengilungiselela kuwubuta emizuzwaneni lembalo, nguloku leyo ndvotha ithatha umoya walomunye nalomunye. Qaphelani ukuthi aniwutholi umoya wemuntu lothitha esikhundleni samoya wenkosi. Hamba ungene ebandleni, bukisisa indlela umelusi lenta ngayo futhi utobona indlela abantu labenta ngayo. Niyabona na uma umelusi asitashi mbamba futhi akhongekile bantu bayoba ngendlela lefanayo. Uma ungena lapho kukwasendle nekuhlanya bantu bayoba ngendlela lefanako. Ngakho bazalwane sifanele sibonge lapha kuleli thabanekeli leli kusihlwa ukuthi umelusi losangulukile lonengcondo futhi ushumayela livangeli lelilula leligcwele likhululekile nasemandleni alo. Yebo mnumzane, uma noma yini lengifuna kuyimela kahle kulelive, uma ngingakameli umuntu kahle, ngifuna kumelela Jesu Kristu ekuphileni kwakhe. Ngifuna kuba ngumKristu weliBhayibheli. Loko lokushiwo liBhayibheli nguloko lengifuna kukukholwa. Akunandzaba ukuthi ngibani lophikisanako noma ngibani longakwendi, angehluki kubo, kodwa ngifuna kukholwa liBhayibheli. Leli livi laNkulunkulu, ngikholwa ukuthi lelo ngempela licebo lensinziso. Livi laNkulunkulu ngulona dwala kuphela leliyoke lime futhi lijikitise iminyaka. Livi laNkulunkulu. Jesu wathi emazulu nemhlaba kutawendlula kodwa livi lami lingeke lendlule. Ngakho ngikholwa ukuthi leli liciniso. Ngabe uNkulunkulu ngikusho ngekuthi thoba embikwe libandla lami lelincane njengaleli bengingeke ngakusho emihlanganweni lemikhulu ngoba bebangakubamba nakanjalo njalo. Kodwa njengemboni uNkulunkulu lamkhombisa imibono, loko akungendi ngibe ngethulu kwaleso sakwa lesaphenduka emizuzwini lelishumi lendlulile nsabana thide. Kunjalo ungumKristu ngalokufanako njengoba nginjalo, uya ezulwini lelifanako ujabulele tibusiso letifanako netintho lengithanza kudenda noma ngibani lomunye. Akukho bantu labakhulukati nebantu labakhulu embusweni kwaNkulunkulu, sonke simunye. Kunjalo wonke umuntu ungumuntu lofanako nje bomnakethu nabodzathe, noma ngabe simthubi simnyama simhlophe noma ngabe siyini, simunye kuKristu Jesu. Kude ididibo elababili nemfolo omncanyana ematikoni nebalinzi takiwo noma ngabe bayini bonke bayafana kuKristu Jesu umuntu munye asisuye lomunye ngetulu kwalomunye kungako sibazalwane nabodzathe enkosini Jesu Kristu kuthi ke uma sihlangana ndzawonye sihlethe endzaweni tasezulwini ngenhlitiyonye inhlitiyo yinye yekuvana kunye khona ke umoya loyingcwele ungangena futhi usibusise futhi usiphe livi laNkulunkulu leli ligugu khona ke kuloku likhathi letinengi ngemibono kubona tinto imve yokuqala uma umuntu angitshela noma ngikubamba kulokucoshiwe kuthi ngibone umbono futhi ngasho lokuthi yithe kungakendeki ngaphambi kokuthi ngisho noma yini ngembono noma yini ngokuqala ngihlola lowo mbono ngelivi laNkulunkulu futhi uma kungahambisani nelivi laNkulunkulu ngingathi kude kube ngumanje makabongwe uNkulunkulu bekuhlala njalo kuhambisana nelivi kodwa uma bekungake kube ngilokhu phambene nelivi laNkulunkulu bengingathi ningakulaleli ngoba kungemanga leli liciniso khona lapha livi laNkulunkulu kona ke uma sitha sisangulukile siphila enhloko kuNkulunkulu uma sitha ingenahlitiyo lembi noma nguluphi lubandlululo ngenhlitiyo levulekile ithanda kufunza uNkulunkulu angakhona kufundzisa uma sivuma kufunza kodwa sifanele kuqala sibeke eceleni lisiko sibeke eceleni imibono lesifundziswe yona manje ngiyathi make wakufundzisa tintho leyayilunge kakhulu nakanjalo njalo kodwa ngaletinye tikhathi make bekanetintho letingakalungi nginamake lohlethi khona lapha lengisona kanye lesifundo lengita kuso emizuzwini lembalo wangitshela eminyakeni leyendlula kuthi wacabanga ukuthi sono lesingathethelelwa kwakukwe kwewesifazane kulicala lekukhokha sisu ngalamanye amagama kuthatha impilo yemntwana ngaphambi kokuthi atalwe wathi angake athethelele kanjani na make ekwatini kwakhe lokwendlula konke kuko konke lebekakwati loko kwakuliciniso niyabona na kodwa akusilo liciniso ngekwelivi laNkulunkulu ngako loko kwenta umehluko ngako lomunye wathi ngatalwa ngilikatholika make bekalikatholika wangikhulisa ngilikatholika ngitohlala ngilikatholika yebo ke ngakhuliswa ngiyibhaptisti kodwa angihlalanga ngiyibhaptisti ngesikhathi ngibona ilivi laNkulunkulu lisho lokuphambene naloko imfundiso yebhaptisti lebe ingiko ngalikholwa livi laNkulunkulu futhi akuthi lonke livi lemuntu libe ngemanga loko angiyiwi kanye nemuntu ngathi mnakethu ngiloku lenkukholwako ngisasolo ngingumnakeni kodwa ngikholwa ukuthi leli livi laNkulunkulu manje futhi uma sewuqatululiwe kahle ngaloku sobala khona ke unesibindi sekungena manje ngiyabathi bantfu uthi nonke nifanele nivume ukuthi sinebantu emacenjini ebungcwele sinebantu emacenjini ePentecostal sinebantu emacenjini eManazarene nakuPilgrim Holiness naseMethodist neBaptist nabo bonke labatendisa kwangathi bangemaKristu lawo akusiwa emaKristu phansi enhlitweni yabo bayathi ukuthi abasiwa emaKristu kodwa angikholwa ukuthi ukhona wesilisa noma esifazane kunoma ngiliphi lemacembu bangake babukane naJesu Kristu uthi baphenduke ngekweliciniso etoneni tabo ngalethembekile inhlitiyo letinikele ngalokugcwele uthi ngose ngiyakholwa ngekweliciniso kodwa lokho uNkulunkulu labeka kubo umbhaphathiswa moya longcwele ngaso leso sikhathi manje ulikholwa kodwa uNkulunkulu akakuconzi ukukholwa kwakho athe akufakazele kuwe amen omnakethu ake ngikutshele lokuthide uma kukholwa kwakho kungahle kuvunywe emicabangweni yakho lugcobo kodwa uma sekungena emicabangweni yaNkulunkulu uNkulunkulu ubeka lokho kukholwa ngempaphathiswa moya longcwele Abrahama wamkholwa uNkulunkulu futhi kwabalelwa kuye ukuthi kukulunga futhi uNkulunkulu umnika luphawu lwekusoka njengesibonakaliso sekuthi bekamemukele Haleluya neluphawu laNkulunkulu lophila kunamuhla hlolani imibhalo ngumpaphathiswa moya loyingcwele enhlitweni yemuntu Amen BaseFesu 4:30 bathi ningamtsabukisi moya loyingcwele waNkulunkulu lenabe kwangayo luphawu kude kube lusuku lwekuhlengwa kwenu luphawu laNkulunkulu kuconza kwaNkulunkulu njengawe njengelikholwa kukubeka luphawu emtimbeni ngempaphathiswa moya loyingcwele kona ke uma ungakakhohliswa kukholwa imicondo yebantfu kuva lokutsite lokunye lokutsite lokunye lokulungile angikamelani ngalutho nako noma nguyiphi indlela uNkulunkulu lakunika yona lowo ngumsebenzi waNkulunkulu newakho niyabona kodwa uma umuntu ake watalwa ngumoya waNkulunkulu uyomthola anesibindi futhi anekuthobeka ngako konke langakwenda wenyukela esihlalweni sebukhosi semusa futhi wathi ukuthi unelilungelo lekudla esihlahleni sekuphila ngoba kukhona lokwendekile kulowo muntu ngamunye lo sanelwati ngaye loko langakade ake akuthole noma kuphi emhlabeni futhi wonke wesilisa noma wesifazane lotelwe ngumoya wankulunkulu unelwati ngekhathi kwabo kuthi bathi ngalokuconzile nje ngesikhathi kwenteka kuthi kwenteka kanjani kuthi hlobo luni lwemthelela lokwakunawo kubo wonke wesilisa nebesifazane loke watalwa ngumoya wankulunkulu kukhona lokwenteka indlo letsite nje iyaguquka kuyini na kukuphenduka njengoba sishito manje ekuseni nine lishidi lelidzala lapho lingcolile nje ngako konke ligcwele i-inki nako konke lokunye akukho lokungakususa ukuculisa phansi loko esikoteleni lesigcwele i-Clorox noma libhavu ukukhiphe ukubuyisela emuva kumhlophe nje njengoba kungaba njalo ngiloko ingadi yaJesu Kristu lekwendako ekholweni lelivuma sono salo lathi kunemthombo logcwaliswe ingadi lemunye emithanjeni ya-Emmanuel lapho toni tibhukusha ngaphansi kwesikhukhula kusuka lonke libala lato lelicala khona-ke uma nkulunkulu anyakatisa lishidi bese ubona kuthi selomiswe yimimoya lengcwele yankulunkulu uphuma ushesha ungathi ngumoya lonemandla lovela ezulwini uthatha umoya lwengcwele bese ubeka luphawu loko elusukwini lwekuhlengwa kanjalo khona-ke devel ubuka kulolo phawu angeke ete kulo angahlekisa ngalo futhi amemete kulo futhi aphikisane nalo kodwa angeke afike kulo kunjalo angeke alithole ngoba kuneluphawu lwankulunkulu lolumalelako haleluya lumalela kuthi alithinze leyo yimpahla yangansense yankulunkulu haleluya yebo mnumzane nguloko lokwenta umuntu ahambe ngesibinzi bangesabi kuhlubuka cha mnumzane abakwesabi lokushiwo ngudevel kunento yinye ngako ungahamba ubhekisele emizindlweni yakho futhi ungatihlanganisa wena lucoko ukuthi uzindle ungedami kukuzindla wena uthi manje ake ngibone mhlawumbe ngitokwenta lokhu ungakuzindli kukholwe nkulunkulu akedi ngekuzindla ngiko konke konke kungaconzi ngengcondo akukho muntu longacabanga nkulunkulu awuzange ukwende uthi abayuze bakwende awumathi nkulunkulu ngekuzindla nimathi nkulunkulu ngekukholwa lokulula kwemukela livi lakhe wena uthi liliqiniso uthi ulikholwe umathi kanjalo-ke nkulunkulu kungekukholwa hhayi ngekuzindla kuzindla kwakho emandla ngekhathi kuwela ucobo kodwa kukholwa kuvela kunkulunkulu kukholwa kuyintfo letalwa kuwe intfo letsite nkulunkulu lakunika yona uthi kukuciniseka ngetintfo letetsenjwako nebufakazi ngetintfo letingazindli haleluya kuvela lapho-ke khona lapho ngemandla langakacutshaniswa nalutho enkosi Jesu Kristu loko kwenta lesidalwa umuntu lomusha umbhabhatisa kabusha kumoya lwengcwele umgeza umlengise futhi umnamathelise ngeluphawu embusweni wankulunkulu khona-ke uyema athi kuthi ukuphi bonke bodevele zogweni bebangeke bamsuse kuko ungahle ubhekise sibhamu semshini kuye sekuvele kuvivinyiwe emavikini lambalwa lendlulile ngangena emihumene lapho emathambo lamadzala netikobho tetinhloko loko nje ngalabo labaningi babo labasele lapho labangcwele labafela lukholo bafa khona ngema enkundleni enkulu lapho babanikela khona emabhubesini nako konke lokunye futhi ngaphandle kwekucwabitisa liso baya ekufeni bathi lokhu kuthi bathi yena emandleni ekuvuka kwakhe kuthi ngalelinye lilanga ngikuchathathela kusukela lapho bayovela labangcwele labagezwe ngengadi yankulunkulu lophilako o mnakethu indvodza leke yachumana nankulunkulu ingeke isaphinze ifane ngiyakhumbula ngesikhathi lo legiyoni lomdzala lo mfo lomdzala aphuma lapho kuhlangabetha Jesu Kristu etingcondweni takhe letimbi nabodeveli bese bamthethe waze waba ngulegiyoni kodwa wake waba sebukhoneni bakristu waya ekhaya kuyotshela abantu bakhe kuthi yintfo letimnanzi kanjani inkulunkulu lebekatendile kuye bathi inkolo iyangihlanyisa ayikwendi awukho engcondweni yakho lekahle ude uthole Jesu Kristu ngoba nguye kuphela umcalisi wokuphila longakunika umcondo wakho lophilile khona-ke sinesibinzi sekungena kule ngcwelengcwele ngengadi yaJesu Kristu amen ngendlela lensha nalephilako lasehlukanisele thine ngeveyili leyo kuthi inyama yakhe yenda ini inyama na inyama kuphela imbonya ingadi ingadi ikuphila nguleyo ndlela kuphela legcina kuphila emtimbeni wami kwale sikhumba kanye nenyama netakhi mitimba nemisipha nakanjalo njalo kubamba ingati etindzaweni tayo kute tinikete kuphila kuleli thabanekeli lengihlala kulo ngabe kunjalo na nguloko lokwambonya ngeveyili nkulunkulu esivende sibantu kwakuyingati futhi kwakhula netikhumba tajesu kristu indvodzana yankulunkulu kutalwa lokumsula kwakhe loyo nkulunkulu babelamsibekela intombindvo omariya futhi wadala kuyo sakhe ingati sebunguye lucobo lokudaliwe futhi ekhathi lapho sikhumba sakhe sasigcina kumuntu kodwa ngalelinye lilanga sono semuntu savula inhlitiyo yakhe ngesikhali nengati yakhe yagobhota emhlabathini sanikwa ngesihle ngengcetho notelive futhi sembuliwe namuhla futhi lapho leyo ngati iphuma futhi kwefika umoya nangesigezo semandi ngengati ngamoya sitalelwe embusweni wankulunkulu didalwa letinsha kukristu jesu nankulunkulu wathatha lo lofile kusasolo angumtimba ulele ethuneni wase uvusela kulungisiswa kwethu ahlethi ngesekudla sebukhosi bakhe kusihlwa enta kuncusela sifanele sibe hloboluni lwebantu ngalo bugwala emuva phansi wesaba kusho okubasi kuthi usinzisiwe noma watalwa kabusha wesaba kufakaza esithakweni na sinesibinzi haleluya kungena endzaweni engcwele ngengathi yajesu kristu oh kutobita batonibita ngemgicikilo ongcwele batonibita ngako konke kwehluke ngani loko na bambita ngabhelizebuli niyabona na kodwa kwenda mehluko muni kuthi bakubita ngani na nguloko nkulunkulu lakubita ngako live lathi mgicikilo ongcwele angathi lutho buhlanya libandla lathi uphambukele emzileni longesiwo yena usangene kodwa nkulunkulu wathi lena yindvodzana yami ngingamane ngibe naloko kunayo yonke imvumiso yemuntu angifuni umuntu angibhambathe emhlane ngifuna kristu angithathe ngesandla amen ngabe lobo bufakazi bakho na ngumkhumbuta ngadavide lo mdzadlana ngalesinye sikhathi ngesikhathi umphongolo wawusendasi emkhathini wemafilisti kanjalo njalo imvuselelo yaseyiphumile ya-israyeli nadavide bekemile ngalelinye lilanga futhi wabuka ngale kweligquma futhi wabona umphongolo uda ufanele abe ngumgicikile ongcwele wahamba kuyodansa nekugijima lapho ngawo onke emandla akhe nemkakhe kuthi kuhlekiswe ngaye ngani wathi awukuthandi loko na bukisisa loku futhi endasi lapho wahamba futhi atungeleda futhi atungeleda umphongolo adansa ngawo onke emandla akhe umkakhe bekanelihlazo lalethwa eti kwakhe wendiwa inyumba futhi akazange athwale bantwana kuthi bakhuphuke neligama lakhe ku-israyeli lafa laphela kodwa naku lokwenteka nkulunkulu wabuka phansi aphuma emazulwini wase uthi davide wena umuntu wenhlitiyo yami lucobo yebo mnumzane ngingangconota kuba naloko kunako konke kuthandwa bantu kwebesifazane besilisa noma ngabe kwakungibani kulo mhlaba ngingamane ngibe nekuthandwa nkulunkulu nkulunkulu uthi nginengceku lengingabeka umuno wami kuyo futhi utongikholwa futhi angethembe kunjalo angeke ukwente ngekuvuma lokungakapheleli angeke ukwente ngemcondvo locangene ufanele ukwente ngalokumsulwa kukholwa lokungenasici ngengati yaJesu Kristu ungene etulu lapho futhi wathi kuthi uthinze uNkulunkulu ngesandla kuthi uyinceke yakhe awesabi lutho ngaleso sikhathi singenile ngendlela lensha nalephilako nalengati ngeveyili yakhe leyimbonye ngeveyili kuchubeka kancane nje sine futhi anemphristi lomkhulu ethi kwendlu yankulunkulu lokungukristu lalelani lapha asisonzele ngenhlitiyo yeliciniso nanembeza we nekukholwa nanembeza wethu ufafatwe ngenxa yebubi nemitimba yethu igezwe ngemanti lahlobile sendluliye kuko manje ekuseni manje emandi afafatwe lapho kuchaza ukuthi kutanyetanyiswe kwesuka nembeza wethu ngenkinga yesono bubi nebumnyama butanyetanyiswe besuka kuko futhi nemitimba yethu igezwe ngemanti lahlandekile ngempapatiswa emanti egameni lajesu kristu hamba ngekukhululeka nangesibinzi kunkulunkulu wathi lokhu kuthi bubi lengake ngabuthanza sebendlulile ngathi kuthi kuphila lengake ngakuphila manje sekuncamukile hhayi ngoba ngakwenta ngoba into lethithe iyangena kimi futhi iyakwenta qobo lwayo ngemusa wangisinzisa ngamkholwa ungipha moya lwengcwele letintfo lengake ngatitonza manje sengiyatithanza umhlatshelo kwakuvamise kuba lukhuni kimi kuya enkonzweni ngiyathanza kuya manje kuva abantu bahlabela futhi bamemeta baphindze bafakaze ngangivamise ukutonza ngiyakuthanda manje ikona into lengiguculile kona ke nginendlela lensha nalephilako ikona into lenesisimiso semkhumbi lapha ngiyathi ngesikhathi ngehlela emantini futhi bangibhabhatisela egameni lenkosi Jesu Kristu wathi phendukani futhi nibhabhatiswe ngulowo nalowo wenu egameni lajesu kristu kuko kuthethelelwa kwedono tenu khona niyokwemukeliswa siphiwo samoya loyingcwele ngike ngaphikiswa kwamelwana nami babukisa ngami bahlekisa ngami akwendanga mehluko lomncane unkulunkulu washo njalo futhi ngiyakukholwa futhi kungiko impela ngema lapho ngco solo ngingakantshintshi nje ngiphakamisa sandla kubo phansi bathi ungujesu yedwa ungwakamunye unguloku anginanzaba kuthi bathini ngiyalikholwa livi lankulunkulu ukuthi liliciniso futhi angathi kuthi kuthandwa abantu kungakanani kuthi lokho akwendi mehluko kuthi udume kangakanani lapha kuthi udume kangakanani etulu lapho le ngemadoda namakhulu kungasikadzeni yacelwa ukuthi ishumayele lokho yathi lelo liciniso kodwa uma bengingasho lokho libandla lami lingangishiya ngathi ngamane ngishumayele emabonzeni lamane liciniso unkulunkulu angamvusela abrahama abantwana kulamatshe kunekuncemphethisa ngelivangeli yebo mnumzane ngoba ngalelinye lilanga lencwathi iyongehlulela kunjalo emavi ankulunkulu lapho ayoba lijaji lami ngelusuku lekwahlulelo ngifanele ngishumayele liciniso kungakhathaleki kuthi lilimata kanjani noma kuthi lilimatani lalelani lapha manje manje siyachubeka asibambelele kuso sivumo sethu sekukholwa kwethu ngaphandle kwekungabada wethembekile lokwethembisile futhi ake sinake lomunye nalomunye kuthi sichukulutane lomunye nalomunye kuthi abe neluthando nemisebenti lemihle kuchukuluta lapho kusho kukhuthata bakhuthatane lomunye nalomunye kuthi abe neluthando nemisebenti lemihle uma ubona umzalwane ebandleni lo nendvo letsite lemene linalomunye umzalwane ungasho lokutsite kubhebhetela leyo ndvo kodwa usho lokutsite lokuyobahlanganisa ndzawonye sichukuluta lomunye nalomunye emisebentini lemihle neluthando nguloko lesifanele sikwende yini leyo na lowo ngumuntu lotelwe kabusha uma wena mnakethu kusifa ungativeli ngaleyo ndlela uma ubona banakethu bacabana nemavi lagwazako emkhathini walomunye nalomunye uma ungativeli ukuthi ubahlanganise ndzawonye sekusikhathi sakho ukuthi uye e-altari kunjalo kukhona lokuthite lokwendekile empilweni yakho kukhona indvo lokhohliswe kuyo awunaso sendakalo unkulunkulu lafuna ube naso ngoba jesu ngesikhathi agcekwa akagcekanga futhi uthi bamkhuluma kabi akaphinzisanga uthi ngesikhathi bende bubi kuye waguquka futhi wenda lokuhle kubo ngesikhathi bamhlupha futhi bambethela isiphambanweni wabuka phansi wase uthi babe bathethelele ngoba abakwati labakwentako uma lolo hlobo lwamoya lungekho kuwe moya longcwele usengakaze angene kuwe ngoba lowo kwakungumoya lofanako lowa ukuKristu Jesu libhayibheli lathi akube kini Kristu usebandleni lakhe manje thabanekeli labranham nine sicuku lapha asinayo inhlangano asinalo nalinye likhadi lelisayiniwe noma njalo into kuphela lesinayo lapho yinhlanganyelo uthi nine lenihlanganyela kujesu kristu kanye nathi kusihlwa uthi nihlanganyela njalo ebusuku nangaso sonke sikhathi sihlala njalo sijabula kuba nani lapha sifuna nibe lapha awuthi ngikuthi usijoyine si into kuphela lotofanele uyende kuta ukhuleke nathi uthi sibheke ukuthi ngulowo nalowo wenu abambe imfihlakalo yeliciniso yankulunkulu enhlitweni yenu ngaphandle kwekungabada wotani ekukhontene futhi nite e-altari nakanjalo futhi nithandzane futhi nibe nekuvana lomunye nalomunye futhi uma ubona umnakeno aphuma endleleni yani kuye futhi ubuyisane naye uma ungakhona kunjalo nguloko lesifanele sikwende futhi bangani uma uke wendani uma ungakwendi lokho kuphela udenda sidalwa lesilusizi futhi hayi umkristu kunjalo nako konke lokwentako kulide akashongo yini jesu ukuthi ningikhonda ngelide nifundzisa imfundziso leyimiyalo yemuntu uthi yebo-ke ngajoyina libandla ngafaka ligama lami encwadzini ngenta letintfo leti loko akaphathelani nakancane nalo uma umuntu angakatalwa ngemandi nemoya angeke angene embusweni Qaphelani sengitha manje evesini lekugcina ngaphambi nje kwekuvala noma ngingakefiki esifundweni sami lesikhulu khona ke sito ngeke sinihlalise isikhathi lesidze kakhulu ningakuyekeli kuhlangana cubulweni ndzawonye nitha ebandleni njengoba nibona lusuku lusonzela kakhulu bantu bayekela kuya enkonzweni emabandla sekacala kushiywa manje imbi seyiphelile wonke umuntu sewondleke kahle uthi unenguquko yetimpahla unemsebenti lomuhle kakhudlwana wahlala phansi abanaso sikhathi sekukulinda uma uya esitolo ngabithwa ngalelinye lilanga ukuthi ngilungise kwami kwekushisisa indlu wathi ngabe kwafakwa ngithi na ngathi cha lomunye kodwa ibhizinisi yabo ayiyakhi imali khona ke wathi bonani bantu ibhizinisi yabo ingayakhi imali ya banganamsebenti nje kungasikuthe kule minyaka lembalwa leyendlulile bathethe onke amabhizinisi lakhona labangawathola kodwa banemali enele abanenzaba akahambe kodwa ake ngutshele leyo nto itobhobosa timbobo leti takudla uphila kodwa wathi ungafisi imicebo yaleli vele elide lebola ngekushesha kangaka una kuzuza ingcebo yasezulwini athi yuze tendlule ngibe sekukhathathekeni ngibile semphumelelweni ngikubonile konke kodwa angikhonanga kukhulula sandla saJesu Kristu ngoba yonke imali nemicebo longawubuthanisa ebusweni balomhlaba nako konke lokunye ungumngani wami uma ngide imali ungumngani wami uma nginentumbi yemali ngiyamthanda uma ngilambile ngiyamthanda uma ngesuthi ngiyamthanda uma ngithela usizini ngiyamthanda uma ngijabulile ngiyamthanda ngoba ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala amen haleluya ngesikhathi ngigula ngilele ngifa beka umngani wami uma ngidiva ngikahle kusihlwa ngijabulile usasolo angumngani wami uma ngilele ngaleya ngifanza wanathite nemithambo yami lebandzako ikhuphuka ngemikhono yami kanjalo uyoba ngumngani wami ngaleso sikhathi futhi uma letimo letintengantengako lengihamba etikwato litsabuka futhi ngithi njombi ngiyongena eliphakatheni uyoba angumngani wami nangaleso sikhathi uma iminyaka igicika emva kweminyaka leti ngulungwane leti lishumi nicule emaculo enu ejubhili uyosolo angumngani wami ngaleso sikhathi yebo mnumzane lapho kungasekho nyedi kungasekho lilanga kungasekho umhlaba uyobe solo asengumngani wami ngaleso sikhathi lapho iminyaka igicika oh sifanele kumthanda kanjani uyini umsebenzi wakho na yini noma yini lonayo na yini kuthandwa kwakho bantu na yini yakho ungubani wena empeleni kunjalo ungubani wena kuthi ungafulathela uNkulunkulu na ungubani wena kuthi ungenqaba ungalaleli livi linye layo lisho na ungubani wena kuthi ujikise inhloko yakho evini laNkulunkulu ngoba umshumayeli lothite noma lomunye umuntu wakutshela kuthi kwakukwalolunye lusuku na ungubani wena kuthi ukholwe ngumuntu esikhundleni saNkulunkulu na uyamkholwa uNkulunkulu esikhundleni semuntu nguleyo ndlela yekuba bangani naNkulunkulu manje bokusisani kubona konke lokhu ndzawonye khona ke Paula uniketa lesicongo lesikhulu lempendvulo lenkulu manje nako kufika bokusisani ngoba uma sona ngemabomu emva kokuba sesemukele lwati leliciniso akusekho umhlatshelo ngesono ngoba uma sona ngemabomu emva kokuba sesemukele lwati leliciniso akusekho umhlatshelo ngesono ake sikuhlatiye umzuzu nje lapha sengivala ngitokushiya nani uthi khona lapha ngulapho ngesekela khona imvuselelo yami ngita khona kulombhalo uma sona ngemabomu emva sesemukele lwati leliciniso akusekho umhlatshelo ngesono bukani kodwa kukulindzela lokwesabekako kwehlulelwa kanye nemvukuselo levuthako leyocothula sitha lolo wethelela umthetho waMose wafa ngaphandle kwemusa ngaphansi kwabofakazi lababili noma labathathu ngekuthi sikhulu kangakanani sijeziso ya loyo lonyathele ingati yaJesu Kristu sivumelwane leyo lena ngcweliswa ngayo indvo lengasingcwele netselela imisebenti yeMusa na yoba kuningakanani ke kuJesiswa ngesikhathi ngaphansi kwelibundlu lelifako kuthi umuntu lothelelekile noma lowencatshiwe emthethweni waMose bekafanele afe ngaphandle kwesihawu ngoba liwundlu lalifile esikhundleni sakhe ngukhulu kangakanani-ke umuntu lowaliwa lotselela ingati ya Jesu Kristu. Manje into yokuqala lesifuna kuyati yini sono lesingathethelelwa na? Labanye babo bathi kuti bulala, labanye babo bathi ngumake lolahla umntanakhe licala lekukhipha sisu. Labanye bashito loku, labanye ba bathite ngoba wake waba namoya longcwele kuthi wahlubuka kumoya longcwele. Leso sono lesingathethelelwa akusiso cha mnumzane. Asikubuke ngekuhlakanipha, asikubuke livi laNkulunkulu. Manje ngale encwadini ya Mateyu sahluko selishumi nakubili, Jesu bekakhiphe umoya webumungulu newebumphumbuthe noma umoya webuhulu nebumungulu. Ngikholwa ukuthi kwakungiwo kumuntu futhi ngesikhathi awukhipha tihulu netimungulu takhuluma. Bantu bajika bambuka bathi ngani ukhipha emadimoni ngaBhelizebule, sikhulu semadimoni. NaJesu waguquka wase uyababuda. Bebangakholwa kanjani ngetinhlitiyo tabo tigcwele bubi nendlela lebebangiyo na? Ngani wabalahla ngani na? Ngani na? Ngoba lokhu kuthi livi laNkulunkulu lucobo lwalo labalahla ngelicala. Ngoba Jesu akashongo yini Petro ngelusuku lwePentecost kutento tesibili cishe emashumi lamabili nakune livesi lemashumi lamabili nakuthathu nelemashumi lamabili nakune, wathi nine madvodza kaIsrayeli, Jesu waseNazaretha indvodza lefakazelwe nguNkulunkulu emkhatsini wenu. NkulunKulu wamfakazela ngetibonakaliso netimanga nemimangaliso lakwende ebusweni bakho lokukuthi futhi nibofakazi. Lapha into yokuqala lesifanele sicabange ngayo manje. Uma si naJesu wathi kulabo baFarisi esahlukweni selishumi nakubili lapho, wathi uma umuntu akhuluma amelane nendodana yomuntu uyothethelelwa ngako yena, kodwa noma ngibani lokhuluma amelane namoya longcwele angeke athethelelwe kuleli veleli noma livele litako. Yini kukhuluma lokubi ngekumelana? Kukhuluma ngekumelana namoya longcwele. Kukhuluma ngekumelana na? Manje bewungaba neliphutha uthi kusebenta kwamoya longcwele umuntu lothite amemetha kungaba ngumoya longcwele. Lokho bekungenteka futhi kwakungeke kwenteke. Wena uthi kukhuluma ngetilimi yena akhuluma ngetilimi ngumoya longcwele akhuluma ngako na? Lokho bekungaba njalo futhi bekungeke kube njalo. Kunjalo impela, ngoba ngiphile kubona sikhathi lengathi ngaso ukuthi yonke into ikhuluma ngetilimi ide umoya loyingcwele ethi kwabo. Ngibabonile bodeveli bakhuluma ngelulwimi, ngitibonile tangoma tikhuluma ngetilimi, ngibabonile banatha ingadi esikobheni senhloko yemuntu futhi bakhulume ngetilimi, ngiwabonile emapenseli abekwa etafuleni futhi abhale ngetilimi letingatiwa, nebathakathikati bakufunza. Lokho akusho ukuthi bangemaKristu. Ngibabonile bamemeta futhi bagcuma baye etulu naphansi futhi badumise iNkosi futhi baphume futhi bebe futhi baqambe emanga futhi bakhohlise nako konke lokunye. Ngiyathi ukuthi lokho akuveli kuNkulunkulu. Kodwa ngiyakutshela mnakethu, lapho kukhona khona buNkulunkulu, luthando loluphelele laNkulunkulu luphumulile enhlitiyweni, ubekwe luphawu longuye idolo namhla niqhubekela embili, ningaqala ukucabanga ngaloko. Jesu wathi ngaloko bantu bonke bayokwazi ukuthi nibafunzi bami uma ninelutsandvo lomunye nalomunye. Lapho kunetilimi khona kuyophela, lapho kunelwati khona liyoshabalala, lapho kunekukholwa kuyokwehluleka nato tonke letintho leti lapha. Kodwa uma loko lokuphelele kufika lokulutsandvo aluyuze lwendlule, kunjalo lutsandvo lwaKristu ngeke ngehlulela nganoma yini loyentako. Lijaji kuphela lelikhona uNkulunkulu Somandla. Kodwa Jesu wathi niyobathi ngetithelo tabo. Manje sathi into yini? Manje bukani lapha, naku konke kusongwa kwalolonke livesi eBhayibhelini. Sitokuthatha nje emizuzwini lembalwa uthi nginikhombise kuthi yonke indzawo lokwakhulunywa ngako ngalokungathethelelwa sono lesingathethelelwa. Khona-ke Pawula uta ngalapha kukusonga wathi uma sona ngemabomo emva kwekuthi sesemukele lwathi leliqiniso akusekho umhlatshelo ngesono. Khona-ke loko kutofanele kube sono lesingathethelelwa kuthi kona ngemabomo. Ngabe kunjalo na? Loyo lowona ngemabomo manje yini sono na? Indlela elandzelako lofanele uyithole kuthi sono siyini. Sono kukungalaleli, sono kukwenqaba. Manje bukani lapha, sono sekucala. Benginendzawo lapha lebengifuna kunikhombisa yona, indzawo yekucala yale Schofield lapha layibhala enkazuleni lesekugcineni kwelikhasi. Ngikholwa ukuthi itholakala kubaseRoma sahluko sesithathu. Washo lapha njengoba akuhumusha ngeWebster kusobala enchazelweni lebhalwa ekugcineni kwelikhasi. Wathi sono kwenqaba intsandvo leyembuliwe yaNkulunkulu. Sono esimeni saso sekucala kwala livi laNkulunkulu lelembuliwe. Loko uNkulunkulu noma lokuyintsandvo yaNkulunkulu. Uma uNkulunkulu sekembule into letsite njengentsandvo yakhe, nekwala loko kukuhlambalata noma kwala uNkulunkulu. Sasiyini sono sekucala na? Asisibuke. Ubuyela emuva lapha kuGenesis sahluko sesithathu. Ungahle ukufunze uma ufika ekhaya futhi uma ufuna. Genesis sahluko sesithathu. Ngesikhathi uNkulunkulu abeka insimu yase-Eden, wabeka Adam na-Eva ekhathi lapho, wabatshela leto tinto ukuthi ba, lelo kwakulivi lakhe, lelo lebebangalenda, netinto lebebangakhona kutenda. Manje bukusisani ngesikhathi Sathane efika ku-Eva. Wathi uNkulunkulu ushito ukuthi ningadli kuso. Kodwa impela ningeke nife. Niyakubona na, khona ke Eva ngemabomu. Niyakuthola na, Eva ngemabomu enda into lebekayati ukuthi uNkulunkulu wathi angayendi. Ngabe kunjalo na, manje kubukeni ngesikhathi Eva ngemabomu. Sono sekucala lesake sendiwa. Ngabe kunjalo na? Eva ngemabomu athi intsandvo yaNkulunkulu futhi wala kuyenda. Ngabe kunjalo na? Leso sono sekucala. Manje-ke yini sono na? KuJohane loNgcwele sahluko sesithathu livesi lelishumi nesiphohlongo, Jesu Kristu wathi qobo lwakhe nguloku kuthi loyo longakholwa sewuvele ulahliwe. Ngabe kunjalo na? Khona-ke sono empeleni kungakholwa. Sathane nasekubungeni kwakhe watshela Eva kuthi uNkulunkulu washo loko, kodwa bekangaconzi loko. Niyabona ukuthi walimbonya kanjani ngemanga livi na? Yebo-ke manje wathi manje uNkulunkulu walisho, kodwa bekangakaconzi lona. Ngalamanye amagama nitawuba emehlo ethu atovuleka nitokwati kwati lwati lolunengi kakhulu. Kuthi manje lawo manga lafanako labolile ashiwo nguSathane kubashumayeli nemalunga elibandla namuhla kuthi livi laNkulunkulu lisho kuthi nekuthi, kodwa alichazi kona loko. Livi laNkulunkulu lichaza kona kanye nje loko lelakusho kunjalo. Bengikhuluma lapha kungesiko kaThen ebandleni lami luqobo nebantu bami luqobo ngesikhathi labanye balibeka bekavela ngephandle kwaleli dolobha etinkonzweni tekuphilisa. Angikaze ngethule noma nguluphi luhlobo lwetimfundziso ngoba kwakulicembu lelihlangahlangene. Kodwa ebandleni lami lucobo ngishumayela loko lengikukholwa ukuthi kuliciniso, uthi konke lengikushumayelako kuliciniso, kodwa angiyi ekujuleni ngalo. Ngesikhathi lomunye angibonile ngibhabhathisa lapha egameni leNkosi Jesu Kristu, bathi mina-ke uBrother Branham bengicabanga ukuthi ungwakatikutinsathu sonke lesikhathi. Ngathi unalokuningi kucabanga lokufikako. Ngathi libhayibheli lathi uthi akukho ngisho nayinye inzawo lapho noma ngibani wake wabhabhathiswa noma ngayiphi lenye indlela ngaphandle kwasegameni laJesu Kristu. Yebo-ke wathi kodwa uyati ngathi ngathi leyo nto ibekwe embi kwakho ngco. Umnakethu we-Seventh Day Adventist loku kuthi umnakabo uhleti ukhona manje. Wenyukela lapha endlini yami ngalesinye isikhathi kuphonsela isaya ngento lefanako. Umnakethu wathi kuye, wathi manje buka mnakethu, ulalele into lengakalungi. Kuthi wathi ngubani Billy Branham kuthi angangitshela na? Yebo-ke wathi yenyuka bese ulalela livi laNkulunkulu. Ngakho lo mfana weda futhi sabeka libhayibheli ngephandle. Ngathi manje buka mnakethu, utobeka phansi incwadi yakho lefundvako uthi sitothatha libhayibheli na? Yebo libhayibheli. Ngathi khona-ke uma livi laNkulunkulu lithi uneliphutha, ungangivumela ngikubhabhathise egameni laJesu Kristu? Kuthi uma ufakaza kimi kuthi uyise indodzana namoya loyingcwele yindlela yokubhabhathiswa ebhayibhelini, ngitokuvumela ungibhabhathise. Wavumelana nako. Uthi sona impela sihloko sakhe sekucala kwakunguyona nzawo kuphela lake wayithola, uthi walahlwa khona lapho. Uthi-ke wala kungivumela ngimbhabhathise. Manje kuchaza kuthini loko na? Yena uma sona noma singakholwa ngemabomu emva kokuba sesemukele kwathi kweliciniso, akusekho umhlatshelo ngesono. Naso-ke sono sakho lesingathethelelwa. Uma wathi kuthi yini liciniso lelivangeli futhi libekwe kuwe futhi uNkulunkulu ulembulele wena uthi uyathi kuthi liliciniso kodwa nje kwenelisa lelinye libandla noma umshumayeli lothite longasimgcoka noma kuthi uthandwe bantu kuthi ufuna kubambelela etintweni lofuna kubambelela kuto esikhundleni sekuthatha livi laNkulunkulu. Pawula wathi loyo lobonako noma longakholwa ngemabomu emva kokuba sekemukele lwati leliciniso akusekho umhlatshelo ngesono naso-ke sono sakho lesingathethelelwa kwati kuthi yini liciniso futhi wale kuhamba kulo. Amen. Manje uyakholwa ukuthi lokho kunjalo na? Nguloko libhayibheli lelakusho loyo lobonako sono kungakholwa. Yebo-ke wena uthi kubhema sono kunatha sono na? Cha cha, lokho tithelo tekungakholwa. Wenda lokho ngoba awukholwa. Uma umuntu athi uyakholwa, ufanele abe ngumKristu futhi ahambe ngendlela lathi ungiyo. Niyabona ingcenye lihabhula akusiso sihlahla, sithelo sesihlahla. Uthi ngoba uqamba emanga webe ukhohlise, uthi ubheme futhi wende yonke into, uthi utibide ngumKristu, kungoba awukadalwa kabusha. Kunjalo lokho kukhombisa ukuthi ngilolo hlobo lwempilo loyithelako. Jesu wathi niyobathi ngetithelo tabo. Niyabona na uthi uma wenda leto tinto libhayibheli lathi uma nithanda live noma tinto telive luthando lwaNkulunkulu alukho ngisho nakini ukholwa nje kuphela futhi awukaze ube nensinziso. Inkolo isimbonyo kodwa insinziso iyinkululeko. Haleluya, insinziso iyembula. Kunjalo futhi ikhombisa ukuthi uyini liciniso lelo. Manje ngenxa yokuthi senda tinto ngalokuliphutha kungoba asikholwa, kodwa uma ukholwa ngenhliziyo yakho yonke ukuthi Jesu Kristu uyindvodzana yaNkulunkulu, uNkulunkulu uphansi kwesibopho, uma bufakazi bakho buliciniso kukunika umbhabhathiso womoya longcwele, kukubeka luphawu ungene embusweni kude kube lusuku lwekuhlengwa kwakho. Kunjalo futhi uma uthi yebo-ke nginamoya longcwele luduma kuNkulunkulu, ngiyathi nginawo ngawa phansi kamoya, o leso akusiso sibonakaliso sekuthi unamoya longcwele. Hhayi nakancane bangani, ngitibonile tonke tinhlobo tetinto tiwela ngaphansi kwemimoya. Kunjalo lokho akukwendi ube namoya longcwele, kodwa uma uneluthando lwaJesu Kristu enhlitweni yakho, uma uNkulunkulu enda umKristu kuwe, uma akubeka luphawu embusweni wakhe, ungahle uwele ngaphansi kwamoya futhi ungahle wende loku lokwa noma lolokunye noma ngabe kuyini, kodwa impilo yakho iyokuvumelana nebufakazi bakho. Impilo yakho ifakaza kakhulu kuze kuthi akunanzaba kuthi uthini, bantu abakukholwa uma ungakuphili bangeke bakukholwe, futhi awukukholwa cobo lwakho nesive asikukholwa. Ngakho nje udenda wena ube lusizi, awuthi ngani ngenhlitiyo yeliciniso futhi uthi uNkulunkulu ngiyavuma emaphutha ami futhi ngiyakholwa kuJesu Kristu ngayo yonke inhlitiyo yami, manje uNkulunkulu ngiphe moya longcwele. Utokwenda kunjalo, utokwenda khona-ke sithelo saloko ngoba uyakholwa. Manje wena uthi yebo-ke ngiyayekela kubhema, ngiyayekela kunatha, ngiyekela kwenda loku nalokwa nalolokunye. Mnakethu noma ngisiphi sone singakwenda loko, impela singakwenda loko akwendi. Esikhathini sembi ubona indvodza ithi ifake iyunifomu yase-Amerika. Manje umnakethu Robertson, umnakethu Fangi, labanengibene umasosha lapha, wawungeke wethembe umuntu ngoba bekafake iyunifomu yase-Amerika. Loko kungahle kube yimpimbi, angahle abe lijalimane, angahle abe zitha, ngoba ufake iyunifomu yase-Amerika loko akumende abe ngumamerika. Cha mnumzane, haleluya, ungahle ube nawo onke emabandla eveni uthi uvule lonke likhasi wonke umnyaka lomusha, naloko akukwendi ube ngumKristu. Mnakethu, uma unencwadi lekuchazako leneminyatheliso yemino, khona-ke ungumamerika. Unencwadi lekuchazako kufakazela ukuthi ungumamerika. Futhi uma unembhabhathiso womoya longcwele nemandla uNkulunkulu asebenza empilweni yakho futhi akwende uphile ngekutithoba nangekuthula kuleli live lamandla, lusuku emva kwelusuku, liviki emva kweliviki, umnyaka neminyaka, bayathi lapho nime khona. Kunjalo Davide wathi kuyoba njengesihlahla lesihlanyelwe ngasemifuleni yemandi, noma yini layendako iyophumelela. angeke abune ngesomiso ngoba uhlanyelwe ngasemifuleni yemandi. Yebo mnumzane, sithelo sakhe singeke sibune, emacembe akhe angeke abune. Uyothela sithelo sakhe ngesikhathi sakhe lesifanele. Manje longamesabi uNkulunkulu akanjalo, afana netibi letomako bese umoya uyawaphephula uwacoshe. Kunjalo kusuka kuyinye imvuselelo kuye kulenye. Uthi umele uvuseteleleke phinze uvuseteleleke, kodwa umuntu lowake wabambelela kuKristu uyathi ukuthi ukuphi. Kunjalo manje uma sona kona kona manje yini sono na? Sono kukungakholwa. Bangakhi lokwathi koloko na? Fola sichaza amagama sakho seWebster noma kuphi lapho ufuna kuya khona. Lapha eBhayibhelini sono sekuqala kwakukungakholwa. Ngabe kunjalo na? Loyo longakholwa sewuvele ulahliwe. Kuwo wonke umbhalo yonke into kukungakholwa, kungakholwa. Uma ngithi kubusuku ngephandle, kumnyama, kumnyama kangakanani? Kuthi nguyiphi nje ingxenye yaloko lebusuku na? Busuku bonke. Ngabe kunjalo na? Busuku ngoba kumnyama. Ngabe kunjalo na? Kukangakanani kukhanya kuleli kamelo leli? Ngabe le ngxenye lenya ikukhanya na? Yebo-ke yonke lento ikukhanya. Kukhanya ngoba kukukhanya. Uthi uma ulikholwa ungumKristu, uma ungesilo likholwa awusuye umKristu, ngiloko kuphela. Ngoba awukasinziswa ngemisebenzi lemihle, awukasinziswa ngekumemeta, awukasinziswa ngekudansa emoyeni, awukasinziswa ngekukhuluma ngetilimi, awukasinziswa ngekugcina emasabatha, awukasinziswa ngekudla inyama, awukasinziswa ngekujoyina libandla, awukasinziswa ngembhaphathiso wemandla. Usinziswa ngekukholwa, ngemusa usinzisiwe. Kunjalo futhi uma nisinziswe ngekweliciniso letinye tinto ngalokutentekelako tiyeta, nikhuluma ngetilimi, ungamemeta, ungathumisa uNkulunkulu, umoya wabaprofeti uthobela umprofeti. Uma umelusi abona into leliphutha uthi buka thathe noma mnakethu, loko kuliphutha, uyathobela. Kunjalo uyathobela, umoya wabaprofeti uthobela umprofeti. Utinikele nje futhi uthi uNkulunkulu ngithethelele, bengingakaconzi kuphuma eluhlelweni, sengilungele ku uma libandla belitochubeka khona ke utobona libandla lichubekela ingatimulo yaNkulunkulu. Umoya webaprofeti uthobela umprofeti, yonke into ihlelekile, libandla lihlelekile. Kodwa uma beungathola labathi gqabhako bathi angikholwa, ngiyakutshela nje angikholwa, loko kukhombisa khona lapho ukuthi kukhona lokungalungi ngawe, liphutha lelo, kukhona lokuliphutha. Ungeke wakumela kuconziswa, uyathi ukuthi ngiconze kuthini? Umbhalo uthi bamakeni labo futhi. Kunjalo uma ungeke wakumela kuconziswa, ungeke ume ngeluhlelo, ungeke ume ethimpheni likaNkulunkulu bese uyathonsa. Bawula wathi baphuma kithi ngoba bebangesibo bakithi. Kunjalo uthi wathi donke le timfundiso lethi ne wase uthi uma ngifika emkhathini wenu kukhona lokhu, uthi kukhona lokwa, futhi kukhona lokunye. Wathi yebo-ke ngiyeva ngisho nekuthi kunekuphikisana nendvodza yinye lehlala namake wayo lucobo nalo landzelako adzakwe etafuleni lenkosi. Wathi ngiva tonke letintfo leti bebangakafanele. Uthi ngesikhathi baphuma wathi yebo-ke baphuma ngoba bebangesibo bakithi. Kunjalo wathi nidla ematafuleni adevele bese nidla etafuleni lenkosi, bese-ke nitama kuthi bidange emaKristu. Wabasika wabacoba bekabathanza, kodwa wabatshela liciniso. Uthi ngesikhathi leso situkulwane sivuka naPawula uma embi kwabo, Pawula bekangathi ngikhululekile kuyo yonke ingathi yemuntu, angigwemanga kunitshela lonke liciniso laNkulunkulu. Angiyuphendulela lusuku lwaPawula, kodwa uma lesitukulwane lesi sikhuphuka ngiyofanele ngime njengafakazi. Khona-ke uma ngathi kuthi kukhona liciniso futhi ngala kulikhuluma, futhi ngincembethise ngenxa yekuthandwa abantu, ngitophonswa ngaphandle njengemzenzisi, kodwa ngingahle ngikhishwe njengemkhohlisi, ngingahle ngikhishwe njengeluhlanya, futhi ngibidwe yonke into eveni lapha. Kodwa ngalolo suku uNkulunkulu uthi niligcinile livi lami, ngitokugcina ngelusuku lokuhlupheka. Kunjalo nguleyo ndvo yekuthi yendiwe. Uma liBhayibheli lingawufundzisanga umbhaphathiso wamoya longcwele futhi waphela emuva le ngitofundzisa into lefanako libhayibheli lifundzisa kuthi Jesu Kristu unguye itolo namhla naphakathi uma lathi imimangaliso yaphela nebapostoli ngiyokukholwa kodwa nkulunkulu wathi leti bonakaliso leti kuyobalandzela kude kube sekupheleni kwemhlaba ngiyakukholwa uma bathi bantu bebangakhuluma ngetilimi nje kuphela emuva eminyakeni wabapostoli nelibhayibheli lathi lo kwakungiwona mnyaka kuphela lebe bakhuluma ngawo bengingawukholwa kodwa wathi leti bonakaliso leti nekukhuluma ngetilimi kwakukuko kuyothi ngcu ekupheleni kwemhlaba uma umbhaphathiswe mandi egameni lajesu kristu wawutogcina ngebapostoli uthi esimeni selibandla lasekhatholika uyise indvodzana namoya longcwele kube besifanele sigcine emuva lapho uthi sicale ngaloku bengitokwenta into lefanako kodwa kufundzisiwe kuyafana leli vangeli lifanele lishunyayelwe eveni lonke libe ngufakazi utawubese-ke kuphela kuyefika kube kufafata kwakusebhayibhelini bengingafafata kunjalo noma yini kube kugezana tinyawo bekungekho ebhayibhelini bengeke ngikushumayele kodwa libhayibheli lathi nijabulile nine uma nathi letintfo leti futhi nitende futhi ngikhulumela iciniso uma sidlo sakusihlwa senkosi sasisakamoya uthi sasingakafanele sithathwe ngekwemvelo bengingasho njalo kodwa Jesu wathi ubusisiwe wathi yenta loku futhi uthathe letinzatshana takhe umtimba wakhe aze abuye futhi ngike ngema nako uma athi kuphilisa kwankulunkulu wagcina emuva lapho ngitokukholwa kodwa Jesu wathi bayobeka tandla ethi kwalabagulako futhi bayosinza kude kube sekupheleni kwemhlaba ngiyakukholwa kunjalo ngiyakholelwa etibonakalisweni tilandzela emakholwa ngiyasukuma futhi ngibone buhlanya lobunenge buvuka uthi bende kanjalo uthi bahalatise futhi bahlekise kanjalo hhayi kuhlekisa kodwa bayaphuma futhi balethe lihlazo empeleni lihlazo eme ebandleni futhi akhulume ngetilimi futhi aphume futhi acijise umlomo futhi aphikise futhi asuke ahambe aye kulenye imvuselelo aphinze abuye angene lo akusuye nkulunkulu kunjalo cha mnumzane ngetithelo takho uyatiwa anginanzaba-ke ungaveta liciniso kubo futhi uthi nali isho kanje inkosi uthi umuntu ubuka loko uyalesaba uthi uyesuka uyahamba bese uthi o angilikholwa noma kanjani mnakethu wonile kumoya longcwele wende into longayuze wathethelelwa yona ude ufike wende leyo ndvo ilunge uma ngifika khashane njengemfula i-Ohio uthi nalo-ke libhuloho uthi bangitshele kunelibhuloho lekwewela ngesheya ngithi yebo-ke ngitothatha imoto yami ngalenye indlela nalo-ke leli bhuloho lafakwa lapho kuneligede lekubhadala ngifanele ngiwele leli bhuloho uma ngibheke kuthi ngifike eKentucky ngivela eJeffersonville ngifanele ngiwele leli bhuloho ngabe kunjalo na oh ngithi angeke ngikwende ngitohamba nje ngitithengele sikebhe bese ngiwela ngesikebhe noma ngitocasha umuntu lothide lalelani kuneligunya lekwathengisa kulelo bhuloho uma sewufika endasi kulolunye lugu bemthetho batohlangana nawe khona lapho futhi bakubophe ngekwenta loko kunjalo impela akumangalisi Jesu athi umuntu uyangena angakayigcoki ingubo yemshado wathi mngani wendani lapha na ngubani lokungenise lapha na nale ndloza yema ingenalusito akakwendanga ngani na emfanekisweni lapho umyeni emaveni asempumalanga namuhla umyeni ulungisa kudla kwakusihlwa kwemshado uthi ngesikhathi enda kukuye kuniketa ingubo Jesu Kristu wabeka sidlo sakusihlwa semshado ekupheleni kwekuphila uthi kukuye kuniketa kulungiselela tingubo uthi emnyango umgcini minyango njengoba kwakunjalo noma lomunye webangani bakhe labasonzele wema lapho uthi wonke umuntu lowenyuka nelithikithi wathola luhlobo lolufanako lwengubo balibeka kuye noma ngabe abegcoke lokudzabukile noma ngabe abembethe timphahla letinkulu ngalokufanako nje abembatha le ngubo ngoba bekabukeka njengabo bonke nje kunjalo impela uthi mnakethu uma sita esidlweni sakusihlwa semshado sifanele sibe nengubo lefanako pawula longcwele layigcokile emuva ngaleya sifanele sibe nembhaphathiso lofanako kwamoya longcwele sifanele sibe nelivangeli elifanako lelivutha enhlitweni yethu luthando lolufanako noma nakungenjalo sitokhishwa uthi yebo-ke mnakethu bengiyiphentekostali ngicha mnumzane loko ngeke kukuvimbe nakancane ngangiyimethodist ngangiyipresbyterian ngangiwasethabanekeli labranham loko ngeke kuphathelane nako kunjalo niyalibona liciniso leli vangeli wabhaphathisa kanjani pawula labhaphathisa kanjani libandla lasekuqaleni na egameni lajesu kristu Bendani ekhathi lapho na bafundisa kuphilisa kwaNkuluNkulu. Bafundisa emandla aNkuluNkulu, bafundisa kubuya sibili, bafundisa kwemvelo kuthatha tindzaba tekugeza inyawo nesingwa sesidlo senkosi, netindlo letinjalo, kwephula singwa kusuka endlini uye endlini, ngebunye benhlitiyo, ngabe kunjalo na? Yebo mnumzane. Bebakholelwa ekusoleni sono lapho sasikhona. Futhi bavumele lokuchithe ukuthi kwendeke. Ananias naSafira kwakungasilula, kodwa Petro wabatshela, washo ukuthi kwendekani kubo. Ngesikhathi Simon lomzala umbhuli akholwa ukuthi angena futhi afuna ukuthenga moya longcwele noma abe ngumfolo omkhulu ebandleni, wathi, ngitawufaka lokukhulu kakhulu esikhwameni, ngivumeleni nje ngendlule noma kanjani. Petro wathi, imali yakho bhubha kanye nayo, uthi abanako kuthinza luhlelo lwakhe. Nkulunkulu abusise lawo madoda lanekuthi isola kwamoya lwengcwele sibili, kuthi abonile futhi asho liciniso. Nako-ke, Simoni uneliphutha. Simoni wathi ukuthi bekaneliphutha. Manje, uma wala kuhamba kuloko, uhlambalatha moya longcwele, ngoba loyo lowona ngemabomu, emva kokuba sekemukele lwati lweliciniso, akusekho umhlatshelo ngesono. Ungebi, ungacambi emanga, sendlulile kuloko manje ekuseni, sakhombisa ukuthi sono sasingatiwa ngisho ute umthetho ugqamiswe. Njengoba nje umthetho beungeke watiwe lapha edolobheni, kwakungesiko lokuliphutha kugijima wendlule lilambule libovu, ngaphandle uma lalii kunemthetho lomelene nako. Bekungeke kube ngumthetho, kuliphutha kugijima etitalatini, emakhilomitha lalikhulu nemashumi lamane ngeli-awa, ngaphandle uma kunemthetho welitubane. Futhi asizange sathi sono ngaphandle uma kwakutoba khona umthetho. Khona-ke ngesikhathi umthetho ufika futhi wenda sono sakhula noma sabonakaliswa, khona-ke umusa waJesu uyafika futhi wasusa sifiso sesono enhlitweni yakho. Niyabona, loko kwasusa sono. Indlu lephakeme kunato tonke emazulwini, uNkulunkulu uchobo lwakhe uba indlu lephansi kunato tonke emhlabeni, ngisho kumelela inyoka. Benikwathi loko, bekayinyoka yelithusi ehlane. Ngabe kunjalo, kusuka emyalweni lophakeme kunalo lonke liphakathe, kuya esidalweni lesiphansi kunato tonke emhlabeni, futhi kusukela entweni lengcwele-ngcwele leyayikhona, kuya entweni lengcwele kakhulu leyayikhona, ngoba wathatha sono sawo wonke umuntu, sonke silwane, sonke lesasitokufa eti kwakhe luchobo, kuthi wafa njengesoni, netono takho tiseti kwakhe. Umuntu wesibili bekangeke ede, umuntu wesibili webuNkulunkulu bekangeke ede, umuntu wesithathu webuNkulunkulu bekangeke ede, umuntu wesine, tingelosi tatingeke tifike, uNkulunkulu uchobo lwakhe uyehla lophakeme kunabo bonke, kuthi endiwe lophansi kunabo bonke, kususa sono. Khona-ke besilisa nebesifazane bukusisani ukuthi wathini, futhi nimkholwe. Manje libhayibheli ngesikhathi bona ngemabomu le ndoda ngesikhathi ifika futhi yabeka sandla sayo eti kweliwundlu lelifako, yathi, ngiphingile mphristi lomkhulu futhi nginikela leli wundlu lelingenasici luhlobo lwaKristu, wabeka sandla sakhe eti kwenhloko yalo lencane, bajuba umphimbo futhi lachwisha futhi lakhala lase liyafa futhi latamatama. Futhi bekathi ukuthi khona ekhathi lapho kwakulele tono takhe, bekafanele afe kanjalo cobo lwakhe, bekafanele afe kube lesibambiso lesingenacala sasingakamfeli. Khona-ke ligama lakhe umnumzane John Doe labhalwa erekhodini, laligcinwe lapha. Lo munye wemalevi wakugcina kulungile umbhali, bekagcinwe lapha ngaleso sikhathi, bekaphingile, bekanikele leli wundlu ngako. Khona-ke wathonza ukuthi livi laNkulunkulu lalidzinga kanye ngeminyaka ngiloko kuphela. Yebo-ke wabuyela emuva ngco, waphumela nesifiso lesifanako. Wambona lowesifazane futhi wase uyaphinga futhi, wathatha tinkuni ngelisabatha noma ngabe sono sakhe sasiyini, uyabuya futhi nalelinye liwundlu ngaphambi kwekuhlandwa kwenzawo lengcwele. Futhi uma sekabuya futhi, ungibani ligama lakho? John Doe wabuka phansi kuJohn Doe. Yini licala lakho? Wenda kuphinga. Ya, simtholile, sambamba esentweni. Ngani, sewuvele ukwendile. Ubene kubuyisana kunye. Livi laNkulunkulu lidzinga ukuthi ugcotshwe ngematshe. Futhi bamhudula bamkhiphela enzaweni ngephandle ngaleya, futhi bamgcoba ngematshe ngaphandle kwesihawu. Anginanzi bakuthi ngumphathi dolobha wenzawo noma abe ngubani noma ngabe kwakungubani wafa ngaphandle kwemusa kunjalo ngoba beka lenqabile livi laNkulunkulu uNkulunkulu bekathi ngaliwundlu linye uthi walenqaba uthi manje Paula wathi lokho kwakungaphansi kwemthetho waMose wafa ngaphandle kwemusa ngaphansi kwabofakazi lababili noma labathathu labambamba esentweni yoba njani-ke uma umuntu abeka inhloko yakhe ewundlwini laNkulunkulu indvodzana yaNkulunkulu na nenhlitiyo yakhe letsabukile wahubulwa netinyembe takhe tehla etihlathini takhe emanyeva emcheleni wakhe nengadi igobhota ebusweni bakhe ibhiqwe netinyembeti letineluswayi emtimbeni wakhe lonemivimba uthi umuntu utofika bese uthi yebo ngenelisekile kuthi leyo yindvodzana yaNkulunkulu khona-ke uyojika futhi angawukholwa umusa wakhe nesihawu sakhe nelivi lakhe Paula wathi loyo lowenta loko ngemabomu akusekho umhlatshelo ngesono kodwa kulinzela lokwesabekako kwehlulelwa nenthukuthelo levuthako leyocothula sitha mnakethu uma liciniso lethulwa kuwe ngibeka loku njengesisekelo semvuselelo letako letha libhayibheli lakho njalo ebusuku letha ipenseli yakho letha incwadi yakho kuhlola futhi noma ngusiphi isikhathi lobona ngaso noma yini longayiconzi wota sikhulumisane ngako ngifuna kwati liciniso nami ngimukela liciniso nje njengoba ninjalo futhi ngifuna kwati ukuthi ngikuphi lokulungile nekuthi yini lengakalungi ngoba angifuni kungalaleli ngisho nayinye into lathi angiyende niyabona na ngifuna konke nalokuncane kwalo enhlitweni yami lucobo kodwa litofanele lide ngelivi ngoba uma singakholwa ngemabomu emva kokuba sesemukele lwati lweliciniso akusekho umhlatshelo ngesono ake ngiphose lokhu sengivala emzuzwini nje bukani manje ngesikhathi Jesu abatshela ukuthi bebahlamba lati emoya longcwele lobe lokungathethelelwa sono lesingathethelelwa bukani Isaya umprofeti bonke Jeremiya bonke abaprofeti bathi uma Mesiya efika lona kuyoba nguye uNkulunkulu Jesu Kristu bekalivi laNkulunkulu ngabe kunjalo na kumenqaba kwenqaba livi ngabe kunjalo na ekuqaleni bekakhona livi livi bekakuNkulunkulu nalivi bekanguNkulunkulu nalivi waba inyama wakha emkhathini wethu futhi nali livi laNkulunkulu lelibhaliwe libonakaliswa lapha njengelivi laNkulunkulu emhlabeni lakhe lonke livi lalikhuluma laliliBhayibheli yonke inzima bekayicabanga yayilivi lelibhaliwe bekalivi laNkulunkulu futhi ngesikhathi livi lelibhaliwe lalimemetele kuthi bekalivi futhi ngesikhathi efika abonakaliswa lapha emhlabeni nalabo bantu babuka livi futhi balilahla niyakuthola lele ngushoko ngoba balahlekelwa sithunti sabo ngoba bebafanele banikele libandla labo noma ngibani wathi uma ukholwa lolo hlobo lokweduka litokukhipha nje ebandleni yebo-ke bebangeke bamkholwa bamkholwa enhlitweni yabo kodwa bebangamfuni bebangeke bakhone kwenda kuvuma embi kwebantu bonke ngako ngoba uma bakwenda bathola kukhishelwa ngaphandle kwelibandla labo ngako bebathanza tindumiso tebantu ngetulu kwetindumiso kaNkulunkulu bathi yebo-ke libandla lethu alilifunzisi ngaleyo ndlela nje ngako sitovele nje bukani lawo madimoni lamadzala lafanako ayaphila namuhla impela ayaphila namuhla yebo-ke make wami bekalikatolika namake wami bekalipresbyterian futhi ngiyakutshela yena bekalungile kuba ngumake make wahamba wangena kuloko kukhanya lebekanako kodwa lusuku selufikile lapho kukhanya kwelivangeli kukhanya khona isayensi yetenkolo yeche emabandla langemakristu ayafa ehlulekile uNkulunkulu uyanithatha manje kuthi atembule futhi ngelibandla lakhe umtimba lovukile ekufeni kwenkosi Jesu Kristu livukile ebusonfeni livukile emabandleni labanzako emthetho livukile ekuhlanyeni uNkulunkulu uveta sicuku semathambo futhi ufaka sikhumba kuwo emandleni amoya longcwele layo letha livangeli kulolu suku lokugcina ngetibonakaliso netimangaliso kude kube sekupheleni kwemhlaba bayofundisa leBhayibheli bayokuma ngakulo bayophila ngalo bangeke bancemphethise ngesekudla noma ngesencele kunjalo bayokuma ngco evini futhi bachubeke naNkulunkulu uyoba nabo nsuku tonke acinisa livi ngetibonakaliso netimangatilanzela haleluya nonke ninetinkanyeti tekusa vuka ukhanye haleluya lo etulu lapho embhoshongweni wekulinza futhi wathi omlinzi sekusele kangakanani ukuthi kuse wathi busuku buyeda nekusa kuyeda futhi bukusisani njalo ebusuku ngaphambi kwekusa kunjalo bebagcina sikhathi ngetinkanyede futhi nje cishe ngesikhathi sifika endzaweni ngaphambi kokutsabuka kwekusa kukhanya lokutako kucinzethela bomnyama kude kuthi sikhathi lesimnyama kunato tonke lesikhona kufika kukhanya bomnyama ngaphambi nje kwekutsabuka kwekusa uma ungumuntu lojwayelene netinsaba ya anginanzaba ukuthi umoya uta ngakuphi kuthi uta kanjani kuthi uvunguta kamatima kanjani akuthi lowo msebe wekucala wekukhanya utsabule tibhakabhaka ngaleya nemoya uyokwehla ngco ngemgudu wehle ngco esigotsini anginanzaba ukuthi ihlobo luni lwemoya loluvungutako iyokuma ngco ngekutsabuka kwekusa kuthi yehle ngemgudu oh haleluya umnakethu Funky bekalele lapho ngalolo bunye busuku umnakethu Robertson nami kanye nabo ngaphumela ngephandle lapho futhi ngagcoka cathulo tami ngavele ngacala kukhala ngagijima ngabiyela etendeni futhi nginesambulo ngime lapho ngabiyela emvethendeni nemnakethu Wood bekalele laphaya alele lobudze buthongo futhi bengisethi laphaya eceleni kwalendzawo ngikhala ngamandla ami onke ngichachathela ngoba ngibonela ukutsite ngathi yebo nkosi busuku buyeda nelusuku luyeda nalo sendlula esikhathini lesikhulu lesiphikisako lapho emasayensi etenkolo nayo yonke into yemabandla lathi wota ujoyine lethu wota ujoyine lethu wota ujoyine lethu kodwa lapho nje kucala kusa loko kuvunguta kwemoya lonemandla kuyehla ngemgudu futhi kuta ngco ekhathi ebandleni kanjalo makucala kudzabuka kwekusa oh kufanele kube kucala kwelusuku haleluya ngoba emandla lafanako amoya longcwele latisho ukuthi leli livangeli lelifanako lelalise kucaleni lithathwa ngekuthi lingilo futhi namuhla haleluya ohe ngiyajabula ukuthi siyamasha siya eZayoni libandla laNkulunkulu lophilako haleluya ngiyakholwa ngicabanga ukuthi nginemsindo na Ngina lokuthite lengingaba nemsindo ngako ake ngikutshele mnakethu uma ingati ya Jesu Kristu ihlanda kuso sonke sono ngibone iminyaka lengemashumi lamabili nakutsathu manje yekuholwa ngumoya loyingcwele kuthi ngitinikele kuye futhi nginganaki ukuthi akukho lutho loluthini kubekwe indolethithe enhlitweni yami lesimiswe lapho lengingazange sengiyifake icobo lwami umoya loyingcwele ukubeke lapho uNkulunkulu uneliciniso ngami Ngitohamba ekukhanyeni njengoba anjalo ekukhanyeni. Ngitoba nenhlanganyelo lomunye nalomunye lapho ingati ya Jesu Kristu ihlanda kuko konke kungalungi. Ngoba loyo lobona ngemabomu, umala ngemabomu, emva kuba sekabonelwati leliciniso. Akusekho umnikelo ngesono. Lalelani lapha. Besilisa nebesifazane manje. Bangani bami nebangani labangemaKristu. Uma into kuphela lowathi ngayo kuta kalula nje enkonzweni kuyekele lokho khona manje mani nje kucabanga ukuthi ukahle uma unemcondo wekuthi akhela tinto enhloko yebo ke ngikholwa ukuthi ngisenzisiwe futhi uyabona ukuthi uhlala njalo ususa kucabanga noma uhlala njalo ukhonona ngento letsite kukhona lokungalungi ngawe uma ubona ungeke nje ugcine butha enhlitweni yakho uma ubona ukuthi kukhona into lenjengaleyo ningadukiswa uNkulunkulu akahlekwa kunjalo loko umuntu lakuhlanyelako utakuvuna kunjalo yindwe ukuthi uyende wena uthi yebo ke ngikholwa ukuthi nginamoya longcwele futhi niyabona akutheli isithelo sebumnene futhi watinikela nemusa nebubele nekuthethelelwa nakanjalo njalo khona ke sekusikhathi sekuthi utithinside ngoba uma wona ngemabomu emva kuba sewukwemukele kwathi kweliciniso akusekho umhlatshelo ngesono uze ufike ulungise leyo ndvo kunjalo uma ngabe uyathi ukuthi wenda liphutha vele nje uhambe uconze etulu ngekuthi thoba longaba nako ukufune yebo ke wena uthi ngitokubuka ngalolunye lwaletinsuku leti ngalolunye lwaletinsuku leti kungahle kube sikhathi lesithe kakhulu ungahle ungaphili ngalolunye lwaletinsuku leti into lofanele uyende ngokuhlolisisa njengamanje kunjalo kubukene futhi nibone ukuthi kuqinisile yini uthi uma kuliciniso hambani kulo naNkulunkulu utonibusisa ake nginitshele into yinye ngaphambi emzuzwini nje manje ngaphambi kokuthi sivale ngiyaxolisa kunihlalisa kanjena kodwa nje ake nginitshele letinye taletinto lengitatiko uma ngabe kukhona lengwengetako kule sibinzi sekuhamba ngaphambi kwetinto uma ngathi kuthi tinto letitsitetsite letivela kutophonsela insaya esikhatsini ngaphambi kwemadimoni nemandla yinye into lengingayimela kuthi ngidive ngikahle tinto letimbili kakhulu into yinye kuthi ngiyathi ngalokuvela ekujuleni kwenhlitiyo yami ngitamile kufundzisa livi impela lelakusho ngiyathi kuthi uNkulunkulu wethembisa kuthi uyolihlonipha lelo livi anginandzaba kuthi lishunyayelwa yini kuthi livelaphi uma livela kumzenzisi uNkulunkulu utolihlonipha liciniso niyakukhola lokho na anginandzaba noma ngumzenzisi lomkhulu kunabo bonke emhlabeni uNkulunkulu utolihlonipha liciniso kunjalo ngiyathi kuthi leli liciniso ngoba ngilifundzile kuleli bhayibheli ngiyathi kuthi lelo liciniso nendwa yesibili ke lengiyatiko leyo ngeleyo singesikhathi ihlangana nami lapho wathi ungesabi ngitawuba nawe kunjalo kuthi ngakho ke ngingathi kuthi kanjani ngaphuma ngaphandle kwemibono ngaphambi kwetindlo ngingathi kuthi kufanele kwendiwena uma nginembono ngiyathi kuthi ngifanele ngendeni kodwa uma angangitsheli kuthi ngifanele ngiphumele ngephandle lapho ngco nensayeya kuloku phambene bona lapho ngiyacabanga nkosi angigwemanga kodwa ngamemetela lonke licebo laNkulunkulu yonke indvo kuleli bhayibheli lowathi kwendeni ngitamile kulilandzela ngakho ke nkosi enhlitweni yami kulele livi lakho ubophelelekile kuthi ucaphele livi lakho uma kukhona noma yini lengathi kokuthi ngifanele ngiyende uthi ngingakwende nkosi kufihliwe kimi ngiyathi ngitamile kuhamba nawe futhi ngiyathi kuthi ukuhloniphile nako konke futhi ngibatshelile bantu naloku nje kungilimata ngaletinye tikhathi kabi kutshela abantu kodwa ngibatshelile noma kunjalo ngoba livi futhi angeke ngibatshele kuthi bakwende ngaphandle uma ngikwenta qobo lwami yebo ngenyuka kanjalo bese ke ngiyahamba ngisonzela kancane futhi ngiyacabanga nkosi niyawabona lawo mandla emengaleya lelo dimoni selilungele kuniphonsela insayeya futhi linisabisa kuthi ningalokothi nite kulo ngithi nkosi akusilo livi lami lingelakho lengime kulo manje ngachubeka ngaphumela lapho ngithatha isikhathi sami ngifika lapho ngiyacabanga onke lo siyaNkulunkulu vumela bukhona bakho busonzele ngoba uyinceke yakhe leyathunyelwa kungivikela kulama hour uthi wangethembisa lapho uma bengingahamba beuyoba nami ngako ngihamba ngichubeke ngephandle lapho uthi ngithi khona ngegameni laJesu Kristu ngikhuluma liciniso bukusisana emadimoni amemeta bukusisana tindlo tenteka ngoba uNkulunkulu ubophelelekile evini lakhe kodwa kube bengathi kuthi le tindlo leti tathi liciniso njengemipaphatiso nempaphatiso wamoya longcwele nako konke lokhu lokunye kuhlindwa netindlo uthi ngathi kuthi tathi liciniso uthi ngoba nje bengifuna kuba ngilodumile emkhatsini futhi ngivumele lomunye angibambathe emhlana athi idokotela mfundisi noma mbishopi noma ngabe kuyini ushumayele inshumayelo lenhle lolo ludumo lomuntu ngiyanconota kuthi bagigitheke futhi bangihleke uthi benda lonke luhlobo lokuthi jabulisa ngami uthi ngathi kuthi ngimenge kweliciniso kuNkulunkulu kunjalo liciniso lelo angifuni tindvumiso tebantfu ngifuna tindvumiso taNkulunkulu ngifuna kwathi kuthi angigwemanga kumemetela liciniso konake uma ulencaba lokho kukuwe nebona na kunjalo kodwa ake nginitshele liciniso lelivangeli manje emvuselelweni letako uma umuntu angakatalwa ngemandi nangamoya angeke angene embusweni emave aJesu Kristu kuJohane longcwele sahluko sesithathu watshela lombusi lomkhulu leyo kwakuyindvodza lekholwako beka indvodza ledumile beka indvodza lecotho beka ngutishela beka sifundziswa lesikhulu yonke into lobe ungayilindzela kuye beka ngiyo kodwa Jesu wamtshela ukuthi bekede kuphila lokunguna phakathi ngoba beka kathe anga akazange ngisho akuconze wathi uma umuntu angakatalwa kabusha yebo ke angeke awubone umbuso waNkulunkulu akunandzaba ukuthi bekakholwa kangakanani bekawe libandla lelikhulu kunawo onke bekana lelinye lemagama lamakhulu kunawo onke bekangutishela weBhayibheli kodwa noko akasibonanga sendakalo sekutalwa lokusha ninaso kusihlwa na ngifuna kunibuta umbuto loconzile futhi uconze ngqo ephuzweni angikusho ukuthi nginihlaze ngingangconota kuhlazeka lapha kunekuthi ngihlazeke lena beungeke wanconota kwenta lokho na Kunalabaningi benu lapha labafuna umbhaphathizo womoya longcwele. Labaningi benu lapha bake bangibuka kusukela ngisengumfana, umfanyana lomsadlana nje lapha. Noma ebunsizweni bami ngishumayela livangeli. Uthi angaze ngehluke ngisho nangalinye licashata evangelini lengacala ngalo. Ngisafundisa into lefanako ngoba anginiketwanga ngesemina letsite kanjalo futhi awufundiswanga ngumuntu lifika ngesambulo seBhayibheli kunjalo ngakho ke ngiyathi livela kuNkulunkulu futhi ngihleline livangeli lelifanako eminyakeni leminingi leyendlula ngashumayela umbhaphathizo wemandi egameni laJesu Kristu eminyakeni leminingi leyendlula ngashumayela kuhlandwa kumphefumulo wemuntu ngengathi yaJesu Kristu ngekungcweliswa ngashumayela umbhaphathizo womoya longcwele njengekucinisekisa noma kubekwa luphawu kwebantu bankulunkulu embusweni. Niyathi kuthi loko kunjalo, ngifundise kuphilisa kankulunkulu, ngikufundisile kubuya kwesibili, ngifundise kugeza tinyawo, ngifundise sidlo senkosi, ngifundise bungcwele embi kwenkosi, ngitifundise tonke leto dinto kwekucala nje. Ngafundisa kukhuluma ngetilimi, hayi bufakazi lobonakalako bamoya longcwele. Ngifundise kumemeta, hayi bufakazi lobonakalako bamoya longcwele. Akukho nayinye leto dinto longayisho lebufakazi lobonakalako bamoya longcwele, noma bufakazi lobukuphela. Kungahle kube bufakazi lobonakalako ukuthi moya longcwele ulapho. Kuhlabela kungahle kube bufakazi lobonakalako ukuthi moya longcwele ulapho. Kukhuluma kungahle kube bufakazi lobonakalako ukuthi moya longcwele ulapho. Noma ngusiphi sethibonakaliso singahle sibe ngiso kepha noko asisiso lesingaphosisi munye kuphela umuntu longathi moya longcwele ukhona lo uNkulunkulu ucobo lwakhe ulijaji ngibabonile bahlabela ngibabonile bakhuluma ngibabonile bamemeta ngibabonile bakhuluma ngetilimi nato tonke leto dinto uthi tanga kwenti titselo tabo tafakaza ukuthi bebangenako unako konke kukholwa ngiyacabanga kimi kukholwa ukuthi nginaye nginaye nami ngiNkulunkulu yakwadi ngikholwa ukuthi ninako nginako konke kukholelwa kini kukukholwa nginemusa nginelutsando futhi nginemoya lomuhle nayo yonke into ngikholwa ukuthi nibantu labangemaKristu ngikholwa ukuthi ninamoya longcwele bengeke ngifunge kuwo uNkulunkulu uyakwadi kunjalo niyabona ngakho singeke sesehlulele ngale tinto leti ungeke wacindzedela uNkulunkulu phansi bese uthi ngilo leli ngoba yena ulijaji asithunyelwanga kwehlulela sathunyelwa kushumayela ngabe kunjalo na kunjalo kushumayela kuthi ngingaletha liqiniso uma ulenqaba futhi usuke uhambe ngiyathi ukuthi iBhayibheli lithi uma wenda lokho konake u akusekho ukuseselelwa kwetono uze ufike ukulungise lokho futhi kunjalo impela ngako uma ubona liqiniso uhamba eqinisweni futhi manje uma nita ngifuna kunibuta lokutsite bangakhi lapha labathi mina ke uBill khona lapho nje ngalokucaca ebha ngangoba ngingakhona embikwe sive kude ngife ngaphambi kwekuthi ngisuke ngisho kulesakhiwo kodwa ngifuna uNkulunkulu athi nebantu ukuthi bathi lapha ukuthi ngifuna umbhaphathizwe liqiniso womoya longcwele ungasiphakamisa isandla sakho uthi ngifuna impela umbha uNkulunkulu akubusise manje sinelithuba lemvuselelo uthi lalelani bangani ningedi nithi yeboke manje uma ngidiva ngibanza impela uthi futhi uma ngikuthola ngendlela dzathe la kuthola ngayo leyo ndlela dzathe sewulitholile ungalibuki ngaleyo ndlela uta nje ngenhlitiyo lemsulwa ukholwa ukuthi Jesu Kristu ungumsindisi uthi umemukele uthi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uthole igcina livi lakhe uthi nibuka kwemukela umbhaphathizo womoya longcwele uthi utoni niketa wona uthi inkosi ngito nje noma ngayiphi indlela lolithululela kimi kude nje ngithole umoya longcwele ngiloko kuphela lengikufunako ngumbhaphathizo womoya longcwele nginike into letosusa lobugovu nginike into letsite letothatha konke lokwesaba loku ningabatha kusuke hey nkosi ungangendi uma ungenta ngimemete ngibabonile labanye bamemeta uthi bangakuphili ungangendi ngikhulume ngetilimi nkosi ngibabonile labanye bakhuluma ngetilimi futhi bangakuphili kodwa nkosi faka into letsite kimi letophila kimi leto ngenta ngihambe nsuku tonke njengemKristu loko kutongenta ngithandze titsatami loko lokutongenta ngikhulume lokuhle ngalabo labakhuluma lokubi ngami loko kutongenta ngilungele kuphenduka kunoma yini lengiyentako lengakalungi ngenyuke ngco futhi ngikuvume ngitawuthi ngineliputhu ngithethelele uNkulunkulu ngilolo hlobo lomoya lolufunako akusilo na? Yebo mnumzane, ngende ngithobe. Uma umelusi wami abona into letsite lengakalungi kimi, uyahamba-hamba bese uthi, manje mnakethu, noma thathe, bewungakafanele wende letinto leti. Ngende ngithobe, ngithi yebo mnakethu, ngisite manje kuthi ngikhuleke. Angilufuni lolo hlobo lwemoya kimi. Awulufuni lolo hlobo lwemoya. Uyalufuna na? Awufuni kuhamba-hamba nekukhukhumuka uthi yebo-ke, bekangenamsebenzi nekungitshela. Ngiyathi lapho ngime khona. Uma nenda lokho bangani, ningabona ngaso leso sikhathi ukuthi niphumile enthandweni yaNkulunkulu. Ungabona ukuthi uneliphutha kwekucala nje. Kungani ungatithobi futhi utinikele kumoya loyingcwele? Uthi yebo, ngitokhiya imikhono kanye nalo lonke libandla laNkulunkulu lophilako, ngitochubeka. Uma ngibona indlo leliphutha kutsatse wethu, ngitomkhulekela. Uma ngibona lokuthite kumnakethu, ngito, uma achubeka, ngitokuya ngale endlini yakhe, futhi ngithi, mnakethu lothandzekako, ake ngibambe sandla sakho umsuzu nje. Uyangithanda na? Yebo, ngiyakuthanda. Uyathi siyaguga. Uthi akafuni kuya esihogweni sadevela. Uthi ngikuqaphelile wenda indlo letside. Manje ake wena nami sikukhulekele. Niyabona, indlo lefana naleyo. Ngakho-ke, uma lo mnakethu angakwemukeli, lapho-ke angeke ukusite lokho. Bese-ke uthola lomunye umnakethu ukuthi ahambe nawe. Uthi-ke uma akhukhumuka, khona-ke sewendile ingxenye yakho, ngiloko kuphela. Khona-ke uyahamba atshele libandla. Naloko kuyakucathulula, niyabona. Manje nathi kahle futhi nisinzile nale sicuku lesi lesincane sebantu labahlethi khona lapha. Nisibonile sandla sankulunkulu somandla kuleto dindlo. Niyabathi bantu labahambe khona lapha lebe badisho ukuthi banamoya loyingcwele. Niyakwadi loko kuthi benyukela lapha futhi bathola ukuthi gukhumeta nekunganaki nako konke lokunye futhi baphuma. Ngesikhathi ngibuya umelusi wangitshela ngalo lobunye busuku. Wathi ngabe naya kuyombona na? Ya. Ngabe uthethele omnye umuntu na? Ya. Ngiyakhumbula ngesikhathi umnakethu Shelby angitshela nalamanye lehlukene laya kubantu. Atama ngaya kubantu ngathi ohe bangiphukuda futhi basho yonke into. Bangibita ngayo yonke into. Ngathi manje buka mngani wami lothandzekako. Lokhu ngeke kusebente. Ohe. Niphumile nje evene futhi nihlubukile futhi ninjengalokhu futhi anitholi ukuthi imiphefumulo isinziswe nako konke lokunjena futhi konke locabanga ngako ngathi awucabangi ukuthi ngilandzela moya loyingcwele kuthi ahole na? Uneliphutha ungiloku lokwa nalo lokunye ufanele ungilalele ngimi lokutshelako ukuthi wenteni futhi niyabona ngaso lesi sikhathi kuthi ngudevele ngase ngithi buka kusukela manje kuchubeke. Uma ungeke ubuyiselwe ebandleni, bayakuthanda, kodwa uma ungeke wabuya, khona-ke khumbula, bengikuwe tikhathi letine noma letisihlanu, ngamunye wenu. Khona-ke, futhi ngitsheliwe, ngathatha labanye kanye nami, nawe ungavumi ukubuyisana, manje ngitokusho embi kwelibandla. Uthi kusukela emva kwalokhu ufanele ube njengelihedeni nesono. Lelo livi laNkulunkulu, akunanzaba ukuthi livakala lishisa kanjani. Lelo livi laNkulunkulu. Ngase-ke ngiya enkonzweni, ngase ngithi kusukela emva kwalokhu, labantu laba abasibo bomnakethu nabothathe wethu, ngoba batehlukanisile nathi, kubonakala kwangathi abanawo umoya. Uthi sebaphumile, uthi niyabona ukuthi kwendekeni, kunjalo, kunjalo. Niyabona ukuthi kwendekeni, ungeke ukhone kufika ngasevini laNkulunkulu. Uma uNkulunkulu athi yenda indlo letside, ngiloko impela uNkulunkulu lathi kwende, kunjalo. Ngako manje asijoyinane ndzawonye, asibe sicuku sebantu lapha kuleli thabanekelo lelidzadlana. Hayi ngoba uma nifuna kuthatha lelo gama lami, nilisuse lapha ngembili ngaphandle lapho, labo abavele babeke lokho lapho. Libite nganoma yini lofuna kulibita ngako. Akwenti mehluko. Ungalibita nje ngelibandla uma ufuna. Akuthi ngeke kuthi kube lithabanekele la Branham. Branham akaphathelani ngalutho nako nhlobo. Akukho lutho. Bavele nje balibeka ligama lami etulu lapho ngoba lencwadi yelilungelo lebuniyo yayisegameni lami lapho. Futhi bayithumela ngeliposi. Futhi ngehlela lapho futhi ngasebenta ngesikhathi sekucindzeteleka. Futhi bangenisa kweshumi kwabo. Esikhundleni sami ngiligcina futhi ngingasebenti. Ngafaka kweshumi kwami lucobo ekhathi, neminikelo yami ekhathi, nemali ekhathi, sase sakha leli thabanekeli lapha. Futhi lakhiwe eti kwetipho tebantu leti lebe batinikela kimi, kuthi ngiphile ngato. Ngasebenda ngase ngikubuyisela eThabanekele. Uthi kungaleso sizathu bakubita ngeThabanekele la Branham. Loko akaphathelani nakancane nako. Uma libitwa ngeNeville Thabanekele, libitwa nganoma yini leniyifunako, akwendi mehluko. Kuyindzawo lencane nje enkulunkulu la sinika yona kuthi sibeke inhloko yethu. Uthi ekhathi lapha siyeda futhi sikhonde inkosi. Sifundise liBhayibheli ngalokuqinisile impela nje, njengoba sathi kuthi kanjani. Mnakethu beyisolo iphoniselwa insaya eTiventonke, etindzaweni kuto tonke etinhlobo tetindvo. Kepha noko, livi laNkulunkulu lichubekela embili ngalokufanako nje, lihlandeke nje impela, nako konke, futhi lingakahlanganiswa nalutho, njengoba lingabanjalo. Wota usijoyine manje, hayi kuthi ujoyine libandla, hayi kuthi usijoyine, kodwa wota ujoyine kuJesu Kristu, mtsanze. Futhi uma uNkulunkulu alihloniphe kakhulu livi lakhe, kuphilisa labagulako nempumputhe nalabahlaselekile, futhi wakushanyela emhlabeni wonke, impela bekangeke angivumele ngiphume neliphutha ngaleso sikhathi. Bekayokwenta na? Futhi uma kukhona khona lapha, kubhaliwe evini laNkulunkulu, ungalenqabi bazalwane bami. Kwemukele ngoba yiNkosi Jesu. Uthi nine nonke tholani umbhaphathizo womoya oyingcwele. Asibe ngumndeni munye lomkhulu lojabulile. Bese ke ungangeni uthi yebo ke nginamoya oyingcwele oludumo kuNkulunkulu. Ngitoba netiphiwo manje. Diyekele nje tiphiwo, titoti nakekela tona niyabona. NkuluNkulu uma abona kuthi ufuna kukusebenzisa lokutsite, utokutshela kuthi wendeni, futhi uhambe ukwende. Ningafuni tiphiwo, unani umniketele, ngenani futhi nemukele moya loyingcwele. Ngikholwa kuthi sitoba nesikhathi lesimnanzi, aninjalo na? Manje yini sono lesingathethelelwa na? Sikuona ngemabomu emva kokuba sekwemukele kwathi kweliqiniso. Ngabe kunjalo na? Ngoba loyo lowonako, futhi yini sono na? Kungakholwa, uma ulibuka bese uthi lelo liqiniso, kodwa uyala kulemukela. Loyo lowonako noma akakholwa ngemabomu emva kokuba sekemukele lwathi leliqiniso. Akusekho umhlatshelo ngesono. Naloke liqiniso, naloke lilele lapho, uthi impela njengoba nenyuka. Naye into lefanako ngendlela lenkulu, ake sibuke ngitovala-ke. Nango Jesu Kristu, uyindvodzana yeNkulunkulu. Kumemukela kukuphila, kumenqaba kukufa. Yenta loko lofuna kukwenda, wena uthi yebo-ke, manje angukholwa. Yebo-ke, ngiyakutshela, angukholwa. Angukholwa nje. Yebo-ke, uma ungakwendi loko kukuwe, awunako kuphila, ngiloko kuphela. Ngoba lelo liqiniso, kunjalo, kulungile. Into lefanako, kunoma ngiliphi lelinye liqiniso. Kunjalo, gwala, gwala. Kungakholwa livi laNkulunkulu, kusono lesingathethelelwa. Anisenalungelo nhlobo. Uma wenyuka futhi uthi yebo-ke angikholwa kuthi bekanguKristu, khona-ke awuyuze usinziswe ute uphenduke kuloko futhi ubuyiselwe kuye. Wena uthi leli liqiniso laNkulunkulu futhi likhishelwe kuwe. Uthi wena uthi, oh, angilikholwa. Khona-ke uyanqunywa kuNkulunkulu ute uphenduke futhi ute eqinisweni. Ngabe kunjalo na? Kwangathi iNkosi lenhle inganibusisa ngalokucebile impela. Kwangathi inganigcina niphilile. Ngikhulekeleni ngisahambile. Nitokwenda loko na? Kuthi iNkulunkulu utonginika kuphepha, uthi ngibuyele emuva futhi ngidele imvuselelo. Uthi-ke eti kwaletisekelo leliqiniso lelibhaliwe laNkulunkulu, simisa imvuselelo letako. Kwangathi iNkulunkulu anganibusisa sisakhothamisa tinhloko tethu. Mnakethu Teddy, uma ungenyukela lapha kupiyano umzuzwana nje, siphe nje liculo lelincane lweluhlobo loluthite, sisakhuleka manje. Babe, lokuthe kangako kufundzisa lokumatima lokusikako. Siva moya loyingcwele kucala ufika emhlanganweni futhi usipha sibusiso kuthi ulapha ekucaleni kwekufundzisa. Sathi kuthi bekalapha. Bese-ke ngicabanga kujikela evini kulo impela liphuzu lelihle lalesono lesingathethelelwa lebe singaba ngiso, bekungaba kungalaleli noma kwenqaba livi laNkulunkulu. Khona-ke babe, sibuka loko kuthi sicabange, o Nkulunkulu, ngihlande kuko konke kungakholwa. Angikholwe kuthi leli Bhayibheli lilivi lakho, Angikholwe ukuthi libhalwe lapha ukuthi lituse phindze lilungise. Kuthi umuntu angema embi kwaNkulunkulu angasoleke athi kuthi le ncwadi lefanako sitokwehlulelwa kuyo. Uthi wathi ubusisiwe logcina emave ale ncwadi futhi awende naye uyoba nelungelo esihlahleni sekuphila. Kodwa labo labangeke bawende bayobalwa njengetinja netangoma nakanjalo njalo. Labo labayolahlelwa ngephandle, labo kuphela kwabo kukushiswa, ubusisiwe logcina emave, futhi loyo loyosusa kule ncwadi, bafake lokuthite endzaweni yalo, lokufanako kuyosuswa, ligama lakhe encwadini yokuphila. Kodwa noma ngibani loyogcina yonke le minyalo, futhi ende letinto leti, utoba nelungelo esihlahleni sekuphila. Nkulunkulu siphe kona kuthi mine thine kuleli bandla kusihlwa, siyohlala njalo sihamba ekukhanyeni kweliBhayibheli futhi siyokwenda leto tinto nje liBhayibheli lelikushoko singabuki ngesekudla noma sencele noma kungakholwa loko live lakho lelingiko liliciniso siside babe manje bekunetandla letinenge oh idazini noma ngetulu letiphakamile mhlawumbe ngetulu lishumi nesihlanu noma emashumi lamabili lebekafuna umpaphathiswa moya loyingcwele loko kuyafakaza ukuthi bayalamba nkhosi uthi wena wathi babusisiwe labalambako ngani na umoya loyingcwele sewuvele ukhulume nabo uthi babusisiwe kuthi balambe mbamba bathi kuthi uNkulunkulu unabo uthi ubanika loko kulamba oh ngekwathi kuthi kukhona lokuthite ngephandle lapho kwabo kuphela nje uma basalambele kona njengekuthi nje uma umuntu alambele kudla kutofanele kube khona kudla kwakhe kuthi akudle manje babe ngiyakuleka kuthi utobagcwalisa bonke siphe kuthi bagcwaliswe ngamoya longcwele ngisho nangaphambi kokuthi imvuselelo iqale ngaphambi kokuthi lo mhlangano uphume kusihlwa siphe nkosi kuthi moya loyingcwele utokuta kuto tonke tidalwa letifakwe lapha kuthi agcwalise yonke inhliziyo ngemandla akhe neluthumo siphe kona babe manje philisa labagulako losemkhathini wethu futhi uNkulunkulu bani nathi sibusise busisa umnakethu neveli lothandzekako sikhulekela ukuthi utomgcina athobekile nkhosi kuthi umnike leto letimangalisako tinshumayelo letinemandla netimfundziso lebeka tiniketa libandla bathi kuthi liyaphila linemcondo livangelela imsulwa la Jesu Kristu uNkulunkulu vele nje uthulu letibusiso etikwakhe busisa umkakhe nemndeni sibusise sonke kanye kanye emalunga wonke wonke kanye kanye ngoba sikucela egameni la Jesu amen manje mina ke uThethi asi uneligama lofuna kulisho mina ke uNeville noma yini ngekusakatha kwangemgcibelo lotako na ngicabanga ukuthi konke ku ngekusakatha kwemgcibelo lotako bangakhe labeva umnakethu Neville emsakatweni na une ngiyakholwa ihalf yeli hour manje ngabe kunjalo na
for the broadcast tonight somebody just hand that to me after the service we'll appreciate it we haven't quite enough money for the broadcast for Saturday but it'll be here when the time comes so we thank the Lord for that may God bless you
Nakethu Neville mani khona lapho eminyango lapho bantu baphuma khona nalapho uma banalokuthite kwaloko uma uthanda mnakethu loko kuhle ngako uma uqiniseka manje ukuthi uyakuthola manje kwekusakatha kwakhe Utama kuhlala asakada uhlangana nebantu ngephandle ekhathi lapho nebantu labangeke bethe kuleli thabanekele ikhathi letinengi ke ngakutama bantu bathi yebo ke mfundisi Branham ungethe ngalapha ungikhulekele na ngithi wothe ngalapha ethabanekele yebo ke uyati angikhoni nje kuthola sikhathi sekwenta lokho ngiyathi kutsini bagogeke kakhulu enzanyeni ihalf yesikhathi Guti thoba kuthi bethe kuloko kunjalo impela mhlawumbe umelusi wabo uthi uma umuntu ababamba etulu lapha besaba kuthi bayoba sengkapaneni lengesiyo uma bacabanga lokho bekungeke kusithe ngalutho kuba khulekela na kanjani kunjalo ngiyathi ukuthi umprofeti watsini kunamani na wathi yehla ucwile eJordan emanti alo laneludzaka nalangcolile wathi ngani emanti lamanengi enhla even lami ahlandekile kunawo yebo ke chubeka ubuyele emuva nebulephelo bakho ke kunjalo waze watithoba futhi waphumela lapho eJordan leneludzaka uthi wacwila kasikhombisa njengoba umprofeti amtshela bulephelo bakhe bamshiya kunjalo uma balukhuni kakhulu futhi basitashi kuta lathi abanekele kona ke kwabo bangahlala nebulephelo babo ke kunjalo impela uNkulunkulu bani nesihawu Oh he bangani uma ngibona lusuku luda ngibona umnyaka wami ushelela etulu lapha nayo yonke into ngendene na oh ngiva kwangathi angenda ngalutho ngifanele ngente lokudzide kwendela inkosi Jesu ngifanele ngente lokudzide oh ngi insitwe yami iyatsabuka iyaphuma kimi manje ngidiva ngikahle futhi ngiqinile kuthi angathi kuthi ngitsini bengisolo ngingashumayeli iminyaka kuthi sengiyaqala manje kuthi ngiqale kushumayela angathi nje kuthi ngenteni kodwa ngifuna kuzuzela Kristu imiphefumulo lokho yi ngifuna kulungisa umuntu abuyisane naNkulunkulu ngiloko kuphela futhi noko ekhathi lapho ngiva kwangathi yinkonzo langenika yona kepha noko ngibite lokungcono kunehafu yesigidi semiphefumulo kuye kodwa loko kubonakala kukuncane kakhulu kule tigitsigitsi leti semhlabeni longasiwe webuKristu niyabona bukani nje tigitsi netigitsi netigitsi leti satohamba asambeni bangane asehambe mhlawumbe ungeke wawela lwandle kodwa ungawela esitaladini asende lokutsite asende lokutsite kwenkhatimulo yaNkulunkulu uNkulunkulu anibusise sisasukuma manje Ngifuna kunibuta manje sisahlabela ingoma yethu yekuphuma hamba neligama la Jesu bukani hamba neligama la Jesu njengelihawu kuwo wonke umuntu lositsa unjalo uma tilingothi kutungeleta phefumula ligama lakhe lelingcwele ngemkhuleko bangaki labatoli thatha bahambe nalo kusihlwa labathi uNkulunkulu ngidokuthanda Nkosi Jesu ngifuna wena uhambe nami phakamisani thandla tenu tiphakame kakhulu manje kunjalo uNkulunkulu abe nawe mnakethu lo ngumKristu natsathe kulungile manje sisahlabela livesi lelandzelako bucukani nichawulane nemuntu losedute nawe manje Ngifuna kunibuta lokutsite niyangitsandza na sanini ngifuna nente lokutsite kunemehluko lomncane lapha kuleli thabanekele sifuna kuba licembu lelikhulu lelinebungani niyabona asichawulane nawo wonke umuntu ningemi kumuntu munye sikhathi lesidze kakhulu yelula sandla nje bese uthola lomunye ngiyajabula kuba nawe mina kethu buya ngiyajabula kuba nawe tsatse uNkulunkulu akubusise chawulana nawo wonke umuntu uma ufuna kuvakasha ungaya ekhaya futhi uvakashe kodwa asichawulane nawo wonke umuntu niyabona na hamba uchawulane nawo wonke umuntu bese ke uyaphuma kulesakhiwo uthokoda ungeke wakwenta lokho na uNkulunkulu akubusise sisakhothamisa inhloko tethu umnakethu Radel emuva lapho ungasikhipha ngemkhuleko uma uthanda umnakethu Radel